Zlatné dreva a poutník netuší, že proud řeky se vlévá tam večer do duší. Znám kraj, kde máček píská a čas tě nehoní. Už vím, proč se mi stíská, když louky zavoní. Já vím, že jednou svážu krátký bod porovným.
готові спати к нам, спати к нам. Там, де си жека співа свою пісеню поруших, а ти ж це вечер співа я сльозу осушим. Я вім, же єдно сважу.
Milí posluchači, vítejte na vlnách naděje s Markem Adamem a jeho hosty. Krásný dobrý večer, milí přátelé, vlastenci, posluchači Svobodného vysílače. Jsme opět zde na vlnách naděje s Markem Adamem a mými hosty. Můj dnešní host je host, kterého jsem sem už jednou zval, ale tenkrát se nám nepodařilo se spojit a dneska tu je a bude celé 2 hodiny s vámi a já jsem moc rád, že mé pozvání dnes přijal pan inženýr Rudolf Vávra, IT odborník na problematiku fyziky, IT technologií a zejména našeho tématu, který bude vlastně takovým leitmotivem celého našeho pořadu, a to budou frekvence, ať už frekvence léčivé, či frekvence škodlivé. Bude to problematika 5G sítí, dotkneme se i umělé inteligence a samozřejmě můžete psát na WhatsApp dotazy pro Rudolfa Vávru, můžete se ho ptát třeba i na to, jak se má. Já doufám, že Ruda nám dneska také popovídá o tom, co je u něj nového, co právě dělá, čemu se věnuje, jak dopadly některé kauzy, o kterých se třeba v minulosti psalo. A já zde teďko uvedu telefonní číslo na dotazy pro WhatsApp, takže WhatsApp Svobodného vysílače 739 316 951. Ještě jednou opakuji 739 316 951. 739 316 951. Dotazy jsou na WhatsApp a prosím pouze písemně. Ano, nevolejte, pište pouze textové zprávy na toto WhatsAppové číslo. Takže těšíme se na případné dotazy od posluchačů na WhatsApp Svobodného vysílače. Samozřejmě my už teď přejdeme právě povídání s naším dnešním milým hostem. Rudo, já tě u nás srdečně vítám. Ahoj.
Ahoj, Marku. Děkuji za pozvání, jsem tady moc rád. Posledně já jsem měl trošku zdravotní problémy, jsem měl trošku zánět krve, ale všechno už je dobrý. A jenom bych chtěl říct, že nejsou pán, my máme předky, že jo? My jsme Slovani a nejsem pán a nemám pána.
Dobře, ano, já jsem zapomněl zmínit, určitě se toho, Rudo, dotkneš, fenomén svobodný živý člověk, viď?
No, prostě já jsem muž, jo, tata od rodiny, máme se ženou tři děti, takže prostě je to ta, jak jsou ty, jo, kon, nebo rodina, rod, národ, tak vlastně k tomu se obracím, že tady s tím pánem to jsou spojeny ty korporace a z toho se právě snažím zbavit.
Dobře, takže já se omlouvám za nepřesnost a možná neměl jsem říct Rudolf z rodu Vávru, nebo takhle nějak jsem to měl říct správně?
Klidně Rudolf Vávra nebo Rudolf z rodu, ono to je o tom změnit celý ten pohled toho systému. Jim je to úplně jedno, jestli se tam představujete Vávra nebo nudle z nosu. Oni prostě, pokud vás mají v registru obyvatel, tak vás tam berou. To je jejich svatý písmo a to je potřeba jim jako rozbit.
Dobře, tak jo. Tak ještě jednou vítám u nás Rudolfa Vávru a Rudo, pověs nám, jak se máš, co děláš, proč tě třeba nebylo v posledních týdnech moc nějak vidět ani slyšet na Alternativě, čemu se věnuješ a vůbec jak žiješ a co je u tebe nového.
No tak říkám, poslední dobu jsem byl malinko nemocný, tak dva měsíce, ale to už jsem se nějak jako z toho dostal. Potom vlastně předtím jsem byl tak trošku unavený z toho soudu, jo, jak vlastně to bylo v tom v červenci. Vlastně teďka chodím na probační, jo, aby mě nezavřeli. Dva dny zpátky jsem volal, že mám chodit vlastně i k psychiatrii, na psychiatrii. A tam jsem volal té paní, ona chtěla udělat vlastně se mnou, že jako vyšetření. Já jsem říkal, že nemám problém, ale že vám tam přinesu tady 20 stránek, co jsem posílal i na nejvyšší soud, na ústavní soud, protože tam lhal prezident Soudcovské unie v odvolacím soudě na městu v Praha, že jsem třeba při prvoinstančním soudu na obvodním Praze 2 sám odešel ze soudní sítě, přitom jsem byl vyhozený ze soudní sítě, asi ještě a ještě další lidi taky odešli, ale to bylo jenom prvních 5 minut, protože jsem chtěl tu soudkyni ztotožnit. Dle paragrafu 79 občanského zákoníka 99/1963 a chtěl jsem právě zjistit, aby ona vlastně řekla, že je korporace, jo, že vlastně oni jsou soukromý právo a na základě to mě vyhodila a ten prezident řekl, že to je prezident, který je třikrát zvolený, jo, za Soudcovskou unii, jo, to je Libor Vávra, jo. On 86. na Karlově univerzitě skončil vysokoškolské vzdělání. Jo, ten nemůže si dovolit jako lhát, jo, když je třikrát zvolený. A on právě v tom odvolacím soudě na tom městu vlastně zalhal, že jsem sám odešel a přitom jsem byl vyhozený. Jo, což vlastně je to vlastně pak, co to všechno říká o tom soudnictví. Takže to jsem poslal na nejvyšší soud, už 2 věci, na ústavní soud, pak ještě to budu samozřejmě dál řešit tady s komisarem. A když jsem to tak trošku řekl i tomu státnímu zástupcovi, kam musím chodit na to probační, aby nezavřeli tu právní fikci, že jo? Protože pak k vám přijde už tady nějaký. Ona je odsouzená ta právní fikce, ale neznalost těch lidí v tom systému a ta výkonná moc pak vlastně vidí fotku systému právě v tom registru obyvatel a oni vás vlastně vidí fotku a zavřou vás a tam se nechci dostat, protože máme se ženou 3 malé děti a těch problémů za těch 7 let, co dělají 5G, vlnou genetiku už bylo dost. A říkám, takže nechci si dělat zbytečné problémy a když jsem té psycholožce 2 dny zpátky volal, tak když jsem mi to tak trošku řekl, tak řekl, že si mám hledat jinou psycholožku, jo. To byla vlastně psycholožka, která byla na doporučení toho státního zástupce, kde chodím na to probační. Jo, takže prostě ten soud, já jsem měl 3 soudy v České republice. Jeden byl právě to, kde jsem chtěl pomoct s přirozenou obhajobou. Tam na mě nastříkali právě do očí slzný plyn za to, jak mě tam vlastně tlačili na krk, že mě udělali hmoždinu. Za to jsem měl svůj soud, za to mě obvinil, že jsem zaútočil na veřejného činitele, přitom já jsem neměl ani myšlenku tam jít nějak někoho jako být nebo tak. Já jednak dělám 20 let bojový umění a mám v tomhle jako větší kontrolu, takže kdybych chtěl, tak bych to vypadal úplně jinak. Já jsem po celou dobu držel v ruce knížku, jo. Já jsem šel v podstatě jako že jenom živej jako člověk, jo. Přirozenou obhajobu, protože jsem se nastudoval kanony, že jsem si přeložil 1000 stránek textu, abych pochopil základy práva, takže ta justice se mnou jako má problémy, protože oni sice vám řeknou, že římský právo není v žádným paragrafu, ale tyhle paragrafy, tady celý ten právní systém je založen na domněnkách a pokud vlastně vy ty domněnky vyvrátíte, právě axioma má práva, to jsou kořeny práva, tak oni na to nemají co říct. Takže já jsem měl 3 soudy, ze všech každý můj soud netrvá díl jak 5 minut. Na první mě postříkali a obvinili, na druhý soud, to už byl můj soud, tam mě vyhodila soudkyně, že jsem ji chtěl stotožnit a na 3. městském soudu odvolacím, to bylo teďka v listopadu, nebo loňského listopadu, pardon, tak mě pan vlastně prezident Soudcovské unie třiká zvolený vlastně bez mýho taky, abych tam byl, že jo, o nás bez nás, tak vlastně potvrdil ten prvoinstanční soud, jo. Takže vlastně tady ta justice vůbec nefunguje, jo.
Jasně, já ti do toho jenom, Rudo, prosím tě, vstoupím, jenom se zeptám, ten člověk, to je tvůj jmenovec, není tvůj příbuzný,
ano,
jo?
Ano, je to jmeno.
Shoda jmen pouze. Ale já jsem ještě teďko, asi před, včera asi to bylo, před pár hodinami, tak ještě dneska zase na nějakým jiným serveru zase slyšel, že znova rozpoutali ten proces s paní učitelkou Martinou Bednářovou, jo? Že vlastně soud ji dvakrát osvobodil a ten vrchní zástupce, který už dneska není vrchním zástupcem, tak znova vlastně ten kolotočtí šikany v podstatě roztočil dál, takže se to bude zase vracet zpátky na začátek. Mně to přijde, že to, co se tady děje v tom soudnictví, věc třeba i procesy s Pepikem Skálou a tak dále, že to je normálně zločinný systém. Jak to vnímáš?
Ano, je to zločinný systém. A je potřeba, aby to pochopilo víc lidí a dělalo jako právě ty potřebné kroky, že to právě psalo jednak na ty jako nejvyšší a ústavní soud, ale právě i na komisaře, co jsou, oni jsou tady tři v České republice pro lidský práva. Oni jsou Trivium spolek. Je to vlastně i odkaz na bych když tak poslal do chatu. A tam vlastně, oni říkají, že jsou výš jak zednářská louže, jo, že jsou na 34. stupni, takže jim se dá napsat. Ale i tam jsem našel jednu věc, co oni zakrývají, že tam vlastně se nedá, jako v mojich právech, není vylistovaná Všeobecná listina lidských práv. Jo. To, když jdete k soudu, ta je nejvíc jako pro lidi napsaná, jo? Protože ona definuje každý, nikdo, jako každý má nárok na všechny práva, nebo každý má nárok na všechny, že ona rovnost soudů, rovnost zbraní, jo? Tam tady ty, že definuje každý, nebo nikdo, nebo všichni. Ale ostatní třeba ty, co jsou různý pakty o politických a evropských práv, co byly potom, tak ty už se baví víc o občanu. Jo, takže už nejsou tak obecný. A vy, když vlastně jdete právě do toho každý, to může být každý člověk, každý suverén, protože my se vracíme právě do toho duchovního světa v tom konu, že jsme, že jo. To jsou ty gramoty, vlastně jak je ra, rod, že jo, protože když si to vezmete, tak my se vracíme k té paměti našich předků a v tom jsme vlastně jako suverén, že jsme vlastně vůči světlu vlastně konáme ve vědomí a svědomí. Jo, takže my tady ten jejich celý systém, který je v podstatě jenom o penězích, jo, to je, a i když jdete první paragraf právě to občanské trestního řádu z roku 1963, paragraf 1, se degradoval na soukromé právo. Takže když jdete vlastně k soudu, to je, že jako vy tam jdete jako v korporaci jako majetek, protože korporace Česká republika, to je podle úřadu vlády z roku 21 oficiálně, na základě paragrafu 106, když byl dotaz, tak odpověděla úřad vlády, ředitel, že my, jako, nebo Česká republika je veřejnoprávní korporací, co plní roli státu. Jo, to je jako kdybyste vy byl herec a hrál roli krále.
Takže jestli tomu dobře rozumím, tak v podstatě my jsme majetkem jako občané, pokud teda jakoby se z toho nevyvážeme, z tohohle toho systému, tak jsme jakoby majetkem té korporace, která teda, já to řeknu zjednodušeně, se jmenuje Česká republika SROčko. A prosím tě ještě, zeptám se tě, jak je to s tím Československem? Zaniklo Československo nebo nezaniklo Československo?
Právě Československo stále existuje, žije, stejně tak žije i SSR a žije teda stalinské SSR. Tam je důležité dneska pochopit to Stalina, protože to má právě vliv i na to Československo, protože my se obnovujeme v rámci toho slovanské říše. Jo. Stalin byl jako Slovan. Jo. On chtěl třeba do roku 2000 mít 4-hodinovou pracovní dobu. Jo. tam byli třeba, oni ho zabili, 53. ho otrávili, jo, protože jim, on jim předtím už dvakrát hodil do toho vidle. Jo, a kdyby se udělali všechny ty projekty, co měl Stalin v plánu, tak byly analýzy už z 50. let, co dělali Briti, Angličani, že v 70. letech bude Rusko třikrát, čtyřikrát silnější, jo, ekonomicky. Akorát, že pak byl Chruščov, který to zradil, a pak vlastně za Brežněva tam byl z KGB Andropov, který šéf, který taky zradil, Gorbačov zradil, jo. A i teďka už bohužel i další politici. A s tím Československé je to spojené, protože to je suverén Rusko a zároveň je tím pádem potvrzená i suverenita Československa, protože my jsme po válce jako vítězná mocnost, že tak jsme vlastně si navázali právě na tu naši nezávislost, suverenitu. Takže tady ta korporace, co je, tak je nelegitimní. Stejně, jak je nelegitimní vlastně Ruská federace. Jo? Protože suverén Sovětských socialistických republik nemusí se nikoho ptát. Jo? To právě Stalin vybojoval právě tady, to byla očeská vlajka, očeská, že jo, to byla vlastenecká vojna. A Stalin do toho hodil vidle v roce 1928, což hodně lidí neví. Oni mají za, že jo, mladá generace, že ubývá lidi. Ale on vlastně založil artely a kooperativy. To bylo vlastně biznis po Stalinsku, jo, který vlastně zaměstnával 50 milionů jako lidí. A díky tady těmhle penězům, co tady tyhle lidi vygenerovali, oni byli vlastně, to byli vlastně 9 lidí se spojilo a udělalo kooperativu, jo, nebo artely, což byly technicky jako sbory, jo, nebo takhle. Tam každý měl vlastně rovnocenný díl, podíl na majetku, jo, takže když bylo 9, tak bylo 1/9, jo, byly to většinou rodinné věci, to byly ty rodový, jo, že hodně bych jako z rodin, to byly kolchozy, jo. Takže oni, a při Stalině každá rodina dostala ještě 1 hektar navíc, jo. Protože a tím pádem oni mohli vydělávat větší peníze, jo. Dejme tomu, ve fabrice vydělávali 500 až 1000 jako rublů měsíčně. A ty kolchozníci si klidně přišli na 10-15 tisíc za měsíc. Takže oni byli schopni za rok našetřit 100 tisíc, jo. 100 tisíc a za 100 tisíc si koupili za Stalina bojové letadlo, které šly na frontu. Jo. A já můžu teďka se zeptat, kdo z nás má na to, aby si za rok koupil bojové letadlo dnešní. A za Stalina to bylo možné. A těch letadel, oni koupili 2,5 tisíce letadel, pak 30 tisíc tanků, ponorky a další výbavu. Takže to byly vlastně, to byla národní vojna i v tom, že ty lidi, právě jak on, Stalin, vyhrál tu válku nad Trockým, který byl psychopat a britský agent, který to chtěl celý rozbit, jo, jak všichni potom Gorbačev a dneska už bohužel i Putin se k tomu jako moc veřejně zatím nevyjádřil. Protože Rusko jako takový je zaregistrovaný a obchoduje se s ním v Americe, na Nise, na burze v New Yorku.
Můžu, Rudo, do toho vstoupit? Prosím tě pěkně, já jsem se chtěl zeptat ohledně toho Ruska a té vlajky, že vlastně mně bylo řečeno, že ta trojbarevná ruská vlajka, že to je vlastně jakoby vlajka kolonie, která vlastně jakoby nepřináleží tomu skutečnému Rusku a že jakoby pravá vlajka ruská je pořád ta červená, co jsme jí měli vlastně spojenou se Sovětským svazem. Jak tyhle ty věci vnímáš ty?
My vlastně, když jsme, tak se vracíme bez ideologie a bez dogmat. Jo? Takže my se vracíme k bílo-červené vlajce, kde vlastně červená je vlastně ta barva krve, to je toho rodu, jo, a rod je vyšší bůh, nejvyšší bůh, a bílá je vlastně vědomí, že máte vlastně vědomí v bílým, jo, když otevřete čakru srdeční, tak se nám tam vytryskne bílý světlo, který pak se rozplývá do celého těla. Jo, to jsou naše jako barvy, které byly vždycky naše a jsou naše, a nikdo nám je nevzal, protože to je naše právo, jako suverena, jako, jo. A ta vlajka, ta tříbarevná, že tam dali ještě tu modrou, tak vlastně vznikla za Petra I. Velikýho, který byl vlastně agent Británie. on vlastně byl imperialista, ale my jsme jako byli Suri nebo, jo, nebo vlastně bytosti, které jsou ve vědomí a svědomí a tím pádem jsme byli jako kdyby car. Jo, každý z nás to bylo carstvo. Ne, že jeden byl car a my jsme byli všichni carové a žili jsme v pohromadě. Takhle žili naši milovaní předci. A právě ten Petr Veliký a od tam se to začalo jako kdyby víc a víc jako kazit. Málo kdo ví, že Petr Veliký první, on třeba zabil právě 300 tady těch starců jako slovanských. Jo, to je na Asaznání, to je takový kanál v Rusku, který má 600-700 tisíc už podpisčíků a tam jsou nádherně zpracovány videa. Jo, takže tam se najde tady právě o tom Stalinu, že když pochopíte, že vlastně on bojoval proti tady tomu globálnímu systému, on byl antiglobalista a národovec, jo, skutečný, protože on když umřel, tak po sobě zanechal jenom knihovnu, jo, a nějaké oblečení. Třeba byla Tokijská univerzita Yokohamě a ta vlastně došla k závěru, že on musel mít IQ minimálně 250, jo, protože ty projekty, co dělal, složitost, jo, to prostě nemohl dělat žádný jako, a tomu, co čelil, tak to prostě dokazuje na během celých 30 let, co byl ve vedení.
Jo, takže... Rudo, já věřím tomu, že přijde doba, kdy Stalin bude rehabilitován v podstatě, kdy vlastně po té operaci anti-Stalin, že jo, která vlastně nastala s tím globalistou Chruščovem, že vlastně Stalinovo jméno bude v tom širším historickém vědomí tak nějak veřejně očištěno. A zeptal bych se tě, prosím tě, já ti do toho tady vstoupím, máme dotaz, že tady se táže posluchač, že Československo prý nebylo rozděleno, ale takzvaně zaniklo, že někde právě slyšel tuto informaci, a protože prý nebylo třeba referendum a že Česká republika a Slovenská republika vznikly jako takzvaně nástupnické státy. Co na tohle to říkáš, na tenhle ten argument?
Právě, že to byl celý podvodem. Oni, když vlastně tím, myslím, že to bylo o tom zrušení to ČSFR, ten zákon, já nevím, jestli říkám správně to číslo 528, jo, tak ten se dá jako rozporovat. Jo, to bylo taky mezi 20 důkazama, jeden z 20 důkazů, co ten soud taky nechtěl vůbec slyšet a dodnes se k tomu už 3 měsíce nevyjádří ani nejvyšší soud a ústavní soud, jo. A dává se mi to místo přísežně 30 dnů. Protože oni, co zrušili to ČSFR, tak zrušili nesmysl v zákoně, které vznikl 1969. Jo? Že to byl jediný federativní zákon, který tam prosadil Dubček, který vlastně na Lomonosově fakultě v Moskvě studoval s Gorbačovem, který zradil rodinu. Jo? Takže s tím Československém, a i když se podíváte dneska do ústavy, tam už je korporátní zřízení. Jo? Korporátní řízení, to je myslím 101 o obcích nebo o veřejných záležitostech. Veškerá veřejná moc je svěřenecká moc, která vzniká v tom, když se zaregistrujou do rodného listu. Jo, takže a pak vlastně, když to přešlo na tu korporaci, jo, konkrétně 13.1.1993, když jsme se stali členem Unidroid, což je soukromé mezinárodní právo lidma nevolený, tak jsme se tam definitivně stali jako všichni majetkem, nevědomě. To byl podvodem. Jo? Říkám, z úřadu vlády je to, že je to korporace. Jo? A to je jako kdybyste byl herec a hrál jako roli knížete. Jo? Tak samozřejmě v civilním životě nebo nejste. Že jo? Jste tam normálně tata od rodiny. Jo, takže samozřejmě to je problém s celým OSN, že to bylo vlastně pochopení které situace, pochopit, že se spojily části KGB, CIA, Mossadu, v tehdejším Československu a STB a vlastně chtějí udělat světový bolševismus. Čo? A Stalin vlastně, to je taky stalinismus, je období, kdy se vlastně Rusko zbouřilo proti tady tomu a vyhnalo tady toho vraga národů, jo, rodiny jako z Ruska. Jo. Chruščovem se to tam pak vrátil. Dneska se právě, když se obnovuje i ten Stalin, tak se obnovuje i právě jednak ta jeho myšlenka a jednak co vlastně dělal, anebo všechny ty lidi, vlastně celá rodina, že jo, bojovala za rodinu, jo. A to je i s tím Československem, jo, protože my jsme taky zaregistrovaní v Anglii a obchoduje se s námi právě na New Yorkské burze. Ono to teďka už zaniká, jo, protože padají ty systémy. Jo, takže my jsme tam jako v korporaci, abyste viděli, je korporace vznikla v 18. století, má to samozřejmě aj až k římskému právu, ale v 18. století to vzniklo, když lordové, nějaký lord umřel, zbyl po něm velký majetek, tak neviděli, co s ním, tak se to udělali korporace, jako korpus majetku. Jo, tím vlastně vznikl mrtvej duch. Jo, to je vlastně podřadný římský právo, to je čtvrtá úroveň práva. Jo, pak máte to, když jste ve státu, to jste třetí úroveň práva. Jo, pak máte vyšší římský, to bylo vlastně třetí úroveň, to bylo otrokářský právo. Měli jste šanci v Československu se dostat tady na úroveň 2, právě, že jste jako kdyby člověk a máte lidský práva. A podle toho římského práva pak je i božský právo nejvyšší a to už byly jenom že jo, ty papeži, ty si to dělali jako jenom pro sebe. Z našeho pohledu konu je římský právo zrušený, jo? Protože to není naše právo. My máme práv a my jsme podle pravdy, podle ra. Jo? To máte právě věra, vědět, nebo ora, osvětle, nebo jít právě k tomu světlu, který vlastně vám vytryskne v srdci a potom vlastně se rozlívá do ramen. Bílý takový světlo, jak úplně čistě bílý, takový mrholící, úplně jako, jo. Je to dobře vidět, když jdete třeba do tmy. Tak vám takhle a pak vlastně, takže jdete vlastně tom, jak vlastně získáváte to světlo, jo. Tak vlastně to je ta moudrost, to jsou ty naši předci, ke kterým vlastně jdeme. Jo, takže my vlastně vůbec tady ten celý systém jako nepotřebujeme. Jo, protože on dneska, když jdete k soudu, tak nejdete pro spravedlnost. Jo, tam jdete pro rozsudek. Oni už mají dopředu napsaný. Jo, protože ten se zobchoduje. Jo, protože každý z nás je zaregistrovaný v registru obyvatel, který má na starost ministerstvo vnitra. A tam vlastně tam to z jedné strany nateče přes ty rodné listy a z druhé strany se to vlastně vyčítá. To je databáze, že jo, in-out, vstupy, výstupy. Jo, takže z jedné strany to natečete a pak vlastně všichni k tomu mají přes ISIN, vlastně, což je mezinárodní zkratka. Každý z nás má svůj ISIN, to je vlastně jako trust, true trust, nebo personal jako trust, nebo location trust. A to jsou vlastně trusty, s kterými my jsme svázané a s kterými se obchoduje už pak přes tu hodnotu ISIN. ISIN v sobě může mít několik těch ISINů, jo, můžou se vytvářet grupy, skupiny, takže můžete vlastně si to nějak rozvrstovovat, jo.
Prosím tě, mám dotaz. Já jsem se taky před pár lety zajímal o tu problematiku takzvaného svobodného živého člověka, o to lodní právo a tak dále. A chtěl jsem se zeptat, já jsem se doslech, že prý v rodném listě, jakoby v tom, co dneska je vydáván, ten rodný list, že je uvedeno takzvané číslo zúčtovatelné položky, jakoby, že ten člověk je... Co bys k tomu řekl?
Oni vám řeknou na to, že to je jenom, jo, že ten papír taky něco stojí, jo. Jo, jo, to je taková ta jejich výmluva, ale je to jako cenina, jo. Protože na tom je známka, že jo, nebo další nějaký prvky, je to na nějakým papíru státním, jo. Takže je to v podstatě nějaká vlastně listina, jo. Jo, to je vlastně vztah, jo, to je vlastně váš vztah s tou korporací nebo s tím státem, jo. A vy podle přirozených práv lidských máte přece, kdykoliv z toho můžete vystoupit, že jo. A ne, že oni vás v tom jako násilně drží, jo, to je pak totalita. Jo, to samozřejmě vzniká v nevědomosti. Ještě za komunistu nebo za sociku tam bylo dobrý to, že tam byla taková, když taková jako dobrá věc, že vhlášení o narození dítěte, to je vlastně prvotní dokument, bylo přehozené jméno a příjmení. Jo? Takže bylo jméno jako Vávra a příjmení Rudolf. Jo? Takže to je vlastně, tam je chyba. Tam byla záměrně implementovaná chyba. Já ten rodný list mám i hlášení o narození dítěte, mám i to, co mě poslal magistrát města Brna, a pokaždý jsou tam jiný jako údaje. Jo, takže to je posledně jasná chyba v tom registru obyvatel, což je to jejich svatý písmo, jo, a tam je potřeba se z toho jako dostat. Jo, pokud tam jste, tak je to, tak vás furt jako ten policista vidí, jo, fotku, jo, jste to vy a můžete mu říkat jakýkoliv jméno, ho to nezajímá. Jo? Takže je blbost mít nebo nemít. Já jsem byl třeba 22 měsíců bez občanky, bez pasu, bez řidičáku a stalo mě to jenom jako problémy. Jo? Samozřejmě já se vůbec, a i když jdu na soud, a i když jdu na policii, tak se vůbec s tím nelegitimuju, neidentifikuju. Já jim předkládám, jako kdyby, co mám dokument od notářsky ověřenýho, to je prohlášení za živého člověka o to, že mám, jako kdyby, svou jurisdikci nad právní fikcí. Jo, vy těch právní fikcí můžete mít několik, jo. Právní fikcí v korporaci, právní fikcí jako státní, jo, takže máte minimálně dvě z pohledu třeba Česká republika korporace a Československé jako stát. Jo, ale vy jste furt jako člověk. Nebo muž. Jo, a jiného muže může soudit jenom jiná žena nebo muž, když prokáže svou nezávislost, nestrannost, čestnost, vlastně všechny tady ty principy. Pak může v rámci jako kruhu vlastně se to takhle dřív jako dělalo. Jo. To by vlastně bylo taky základní prvek těch kooperativ a těch artelí, že to bylo jako v podstatě družstvo, kdy všichni měli rovný hlas a rovně se o všechno dělili a když byli šikovní, tak říkám, vydělali si 20x víc než prostě lidi ve fabrice, takže tam chodili lidi, kteří byli jako chytří, jo, takže a oni to Stalin to tak musel udělat, protože vlastně, když tam byl ten bolševický, ta občanská válka na začátku, že 1920, tak veškerá elita odešla, jo, to byla vlastně hodně německá, jo, a z Evropy a oni odešli, takže oni tam neměli vůbec žádný jako elity a jak to Stalin to musel rychle vyřešit a zase proto taky nesnáší, jo, že vlastně tam to bylo tak, že děti rolníků najednou byli akademici, kteří dělali jaderné zbraně, jo. A dodnes systém vzdělání, co byl za Stalina, ať už školky, jo, nebo školáctví děti, že měli zadarmo veškerý, tam byly takový domy kultury, nebo domy, a tam se hráli děti a měli všechno zadarmo. Tak i to vysokoškolské je nepřekonatelné dneska. Jo, takže to všechno, za to všechno ho nemají rádi. Jo. Proto oni museli tolik demonizovat, aby vyvrátili všechny tady ty projekty. Oni 10 velkých projektů, co by právě udělalo to, že Rusko by bylo 4x, 3x silnější než USA v roce 1970, tak Kruščov zrušil, jo, protože to si nemohli dovolit, jo. Protože, říkám, ty artely, už bylo 50 milionů lidí v těch kolchozech a všechno. Samozřejmě, když to Kruščov zrušil, tak pak přišlo, oni dělali třeba 70-80% potravin. Tak samozřejmě potom to bylo tak, že najednou nebylo 10 čumek a lidi stáli na chleba. Jo? A to byly právě ty propady, kdy byla tvrdá kritika za Brežněva. Jo? Ale začal to Chruščov už vlastně v roce 1956, když vlastně řekl KGB, že se nemají vyšetřovat vlastně špičky komunistické strany. Tím pádem zrušil celý ten rovnost vlastně v té straně, jak to držel Stalin. Jo, Stalin, když umřel, tak po sobě říkám, nebo ho za knihovnu a pár knížek, jo. Takže, nebo pár oblečení. Jo, tak si dneska vezmete ty vůdce, co máme, já nebudu schválně jmenovat, jo, ale kolik těch oligarchů v Rusku je nejvíc jako bohatých lidí a můžete hádat 3x, kdo je nejbohatší. Vidíte hodně často v televizi. Jo? Takže je ta otázka, oni by měli se zbavit veškerého svého matku, jak to udělal Stalin. Jo? Tam je to čistě, když nevíte, tak sledujte peníze. Jo? Tam je v Rusku taková trošku potěmkinová vesnice, že vždycky se ukazuje Rusko, Moskva, jak máte tam metro a všechno, ale já třeba mám ženu, ona je jako z Ukrajiny, ale z ruské části a my jsme vlastně sovětský lidi a my se vlastně, a ona ukazuje i ty věci, že jednak z Ukrajiny a jednak i co se děje v Rusku, že tam prostě jsou baráky, který vlastně se od něj nikdo nestará a je tam dvakrát ročně nebo dvakrát víc, než to bývalo, jo, to se každým rokem zvyšuje, veškerý různý na barácích údržba, praská topení, jo, prostě tam jsou baráky, které úplně celý zamrzly, jo, takže lidi tam jdou o tam pryč, takže protože tam chce někdo těžit, Jo, a to jsou právě ty korporátní zájmy, které jsou nad těma lidskýma, to vím, ať už v těch soudech, jo, tam se v podstatě vůbec nepočítá s nějakýma přirozenýma právy, to je jenom prostě majetek, jo, protože korporace to je, všechno je v korporaci mrtvý majetek, takže oni se k vám takhle staví. Jo, proto my vlastně obnovujeme to Československo v ruce s celým slovanským světem, protože jenom to musí pochopit lidi a dějstovat, konat. Jo, to jsou gramoty a my musíme vlastně to dostat i do té DNA, DNK, pardon, jako kyselina slovansky. Jo, a tím se vlastně i harmonizuje naše myšlení a naše zdraví se stává silnějším, jak už duchovním, mentálním, fyzickým, budete se líp cítit. Jo, takže vlastně to je i k těm frekvencím, jo, protože naše DNA má vlnový, lingvistický a holografický vlastnosti, z kterých pak jsou ty informační, biochemický a to fyzikální tělo. Jo, takže tam jsou několik vrstev, jsme měli 9, jsou různý těla, které máte, které mezi sebou jsou propojeny, je to v podstatě 9 systémů, máte tam různý brány, že jo, někdy se tomu říká či, nebo nějaký meridiány, jo. V podstatě to jsou torzní generátory, které jsou točí buď doleva nebo doprava. Jo? To je vortex, založená matematika, to jsou souvisí to s posvátnou geometrií 3, 6, 9. Takže vlastně pak se na to začne propojovat a pak začnete vidět věci informační architekturu. Architekturu souvislosti, jak v těch dějinách, tak i zpropojení na lidské tělo. A pak pochopíte, že tady ty technologie, co jsou založené na hercech, jo? To je ta herciánská technologie, Wi-Fi, mobily, 5G sítě, 4G sítě, jo, všechno digitální, digitalizace obrazu, smart zařízení. To jsou všechno v podstatě věci, které ořezávají nás od zdroje a dělají nás hloupější. Způsobí ještě toxicitu, nejvíc citliví jsou na to děti, jo, a my bychom tohle měli minimalizovat, jo, nemít žádný zařízení jako u těla, protože primárně to působí toxicitu. A to, když jste v saturovaném prostředí, kde je třeba někde na kávě, ve městě, kde je Wi-Fi, nebo někde supermarketu, jo, tak tam máte všechno nastavené na vysoké výkony, protože hodně lidí se připoje a každý tam má mobil. Že jo? Dneska, když jdete, tak se podíváte, každý má mobil. To je vlastně i terminus technicus digitální demence. Jo? Máte tak sníženou IQ a další věci, emoční, inteligenční, jo, takže je dobrý se to vyvarovat a omezit to, vidět, jak to funguje. A my třeba doma, že máme 3 malé děti, takže půlročního syna, takže to chci jako chránit, že jo, takže jsme nechodíme, nechci jsme ani na ultrazvuk, samozřejmě neočkujeme a děti jsou v pohodě.
Zeptám se tě, Rudo, jak to vnímáš v souvislosti s tím COVID očkováním, v podstatě COVID vakcíny a 5G sítě, je tam určitá souvislost?
No právě, že my jdeme do té čtvrtého věku nebo třetí průmyslové revoluce, jak kdo k tomu jako říká, jo, nebo pátý věk, jo, nebo už, jo, tak vlastně všechno je propojené. Můžete si tam vidět tu architekturu souvislosti. Vidíte tok peněz, pak vlastně si uvědomíte, že tam jsou vlastně rody, jo, bankéři vymysleli, takže oni nepotřebují víc peněz. Jo? Oni si je vymysleli, takže oni nepotřebují peněz. Tak co je pro ně důležitý? Pro ně je důležitý to, že vás můžou kontrolovat, že se vám už můžou hrát, jo? A že vlastně jste takový pro ně jako takový divadlo. Jo? Takže když se na to díváte z jejich pohledu, jo, který je vlastně zrácený, psychopatický, tak vám dojdou vlastně i to, proč se investovalo tolik miliard na to, aby se udělali nějaký nanočipy, který jako jenom vás napojí na internet někoho jiného a z vás dělají v podstatě jenom cvičnou opici na dálkový ovládač. Takže kdo vlastně je za těma sítěma? A jestli vůbec to 5G je ještě pro lidi, protože já jsem třeba dělal 20 let v IT, asi z toho 8 let pro mobilní sítě ve 3 firmách, navrhoval jsem protokol pro 2G sítě a dělali jsme i security a v bance, takže vlastně pro koho to je a my jsme, boom, byl třeba 3G sítě, to třeba kamarád, co to začínal v Evropě, tak dělá 2000 euro za den, jo, pak měl, když dělal on-call jako to, tak si vydělával třeba až 3000 za den, jo, když tam volal a takhle. Takže on prostě za chvilku byl milionář v eurovej, jo. Takže ten si vydělal. Jo, takže to byl kolega můj v práci, já jsem nevydělal tolik peněz, jsem vydělal 200, 220 nebo kolik to bylo za den. Ale potom vlastně jsem pochopil, jak vlastně další šéf třeba, co tam byl, tak on byl pak jako pedofil. Takže jsem vlastně, to bylo v bance, takže jsem vlastně pochopil, že ten celý systém je fakt prohnilý, že se mi to aj tak dotklo. Jo, to byl taky ten důvod, proč jsem vlastně 7 let zpátky začal proti tomu bojovat. A samozřejmě potom, když člověk pozná tu architekturu souvislostí, pochopí a i vlastně přečte si řadu knížek, studií, ať už armádních, nebo věcí, co se uvolnili, jo, začne, nebo něco mu občas někdo pošle, jo, když jste na sítích, tak vám taky někdo pošle, pak už další den ho nevidíte. Jo, takže vlastně takže se k vám dostanou nějaké věci. Samozřejmě musíte všechno jako studovat, všechno prověřovat, jo, protože vám posílají jak ty, tak ty, takže vy vlastně nikdy nevíte, co jako to. Takže všechno musíte prověřovat, tím se aj navyšujete vaše vědomí. Když začnete ještě do toho používat piktografické písmo, což je taky jazyk našich předků, ať už je to Boukovnice nebo Runovice, tak začnete to všechno vidět jako v 3D mapě, protože oni vlastně tady ty počítačové modely jsou o vzorcích, o knihovnách vzorů, které se propojují a vytváří vlastně digitální města, virtualizace a všechno si můžete takhle vizualizovat. Jo, je to obrázkové myslet. Jo. Takže potom vlastně takhle to i do toho DNA a máte potom vlastně i lepší právě schopnost třeba pochopit to, jak vlastně to očkování je spojené s tím 5G, že to je přes fraktální anténu, která se do těla dostane a pak právě přes ty vlny, protože to je jedna z vlastností našeho těla DNK, že má vlnové vlastnosti, tak ona interaguje s okolím, ať už v konstruktivním, vlastně kon, zase, že jo, kon, slovíčka na kon, to je právě, anebo destruktivním režimu. Jo, to je to, že to je neharmonický, že s tím nerezonujete. Jo, naše buňka je taky v určitém poměru s okolním světem, ať už s rostlinama, proto máme jíst přirozenou rodovou přirozenou stravu, že jo? A máme myslet právě v tom ra, věra, radost, dát někomu ra, světlo, nebo mít do světla rada, jo? Dát to, raduga, cesta, duha. Těch slovíček je jako hodně, jo? Když se podívejte, to slovo ra je éra, to je vlastně éra světla, tradice, chrám se použil, nebo ráj, král, královna, krab, rák, rákosníček, grafika, jo? Gram, gramon. Jo? A těch slovíček je temperatura, Rakousko. Jo? Takže když začnete vlastně vidět v tom jazyku, právě tady ty, vlastně to nejsou ani slabiky, to jsou ty gramoty, nebo já tomu tak aspoň říkám, to je gramot, já jsem ještě, to je vlastně číst, psát, to je od slova Ježíš, teďka jsem to zapomněl. To je, myslím, akuzativ. Nebo, jo, máte třeba ra, rod a kon. To jsou ty gramoty. Jo, a sledovat právě, kde se vyskytují jako ve větách, ve slovech a pak vlastně si to spojovat. A vlastně se nám také začnou vytvářet i mapy ruce, rukáv, jo? Takže se nám to začne spojovat a začnete tam vidět víc souvislostí. A je potřeba fakt přejít na to piktografické písmo, který má v sobě jako 3 úrovně vědomí, pohyb energie mezi úrovněma. Každý písmeno má právě svůj význam, má dalších ještě 48 významů a začnete to vlastně cítit, to, a i když píšete. Proto vlastně je dobrý přejít do té ruštiny, do té Boukovice, nepoužívat mrtvou latinku, protože tím vlastně je to mrtvý jazyk. Jo? To je pro mrtvé tělo, mrtvá duše, korporace. Jo? Takže oni nás chtěli v podstatě dostat do tady tohohle mrtvého stavu. Jo? Takže proto vlastně my jsme se spojili vlastně, jako, nebo my jsme byli vždycky spojeni, že jo? Jako rodina slovanských, že jo? A jenom člověk si to na to tak vzpomněl, protože to jsou naši předci a ona ta síla toho vědomí je, že jo, v našich rodičích, rod, že jo, příroda, úroda, jo, to bylo všechno propojené. A právě Stalin byl právě národní, jo, že vlastně on vytvořil tu silnou vlastně střední a vyšší vlastně společnost, jo, co byla v Rusku, protože tam nebyli žádní oligarchové, jak teďka za Putina vzniklo nejvíc oligarchů. Největší rozdíl mezi chudýma a bohatýma, to je teďka za Putina. Jo. Takže to je taky jako, tam jsou ekonomika, tam, když se podívejte na čísla, podívejte se jenom na čísla.
Chci se jenom zeptat, prosím tě pěkně, já jsem zase slyšel na druhou stranu, že ten Putin jakoby bojuje proti těm oligarchům, že vlastně on samozřejmě nemá tak úplně, jak se říká, rozvázaný ruce, ale že se snaží jakoby ty oligarchy tam omezit v tom Rusku.
Tam je důležité pochopit SSR, že to je suverén. Jo? Mm-hmm. A suverén tam vlastně dneska máte GKČP, jo? To je vojenská vláda Sovětského svazu. Jo? To je vlastně gosudarstvěnoj, co to je, komitet, jo, Sovětského svazu. A to je vlastně vojenská vláda, která vlastně je tady nepřetržích 30 let, oni akorát pracují v pozadí. Oni si vlastně Rusy vždycky jako nechali to nejlepší, co měli, jako vědu a takový, to vždycky viděl jeden člověk. Jo. Oni si v 90. letech mysleli, že vyhráli válku. Jo. Jako tady ty Briti, kteří udělali korporaci a všechny tady ty nesmysly, které nás zotročují, jo, kterým je konec, tady těm parazitům, jo, tady ty tvarové a tady ty, jo, přeběhlíci a tyhle. Ale Rusové jsou jako ti, co mysleli vlastně rodové, protože socialismus byl nejblíž tomu, jak byli vlastně, jak to bylo na staré Rusy, jo, že vlastně tam bylo to rodové zřízení, co Stalin vlastně udělal, tím vlastně dán na zadek na prdel bolševikům, jo. A tom, od vlastně roku 29 bylo jasný, že bude válka, protože když založil ty kooperativy Artery 1928, tak všem došlo, že bude válka. Oni pak udělali krach na New Yorkské burze, že jo, bankéři, Rothschildi a tyhle. A potom 33 dosadě Hitlera, už to jelo. Že bylo jasný od roku 29, že musí zničit Stalina.
Stalin vlastně... Já musím říct, Rudo, že tohle je velice zajímavý povídání.
Že Stalin vlastně musel, jak vlastně 1917 odešla ta veškerá že, akademická jako výšina těch. Jednak hodně tam zabili, Trocký tam zabil, jako bílej psychopat Menšovík zabil tam velký, jako stovky tisíce jako lidí. Jo, pod ním samozřejmě celý ten kabinet. To právě po smrti Lenina 1924 se rozhořela válka mezi Stalinem a Trockým, protože Stalin byl tak vyčuraný, že poslal jiný datum Leninovy smrti. A Trocký vlastně přišel jako pozdě. A za to vlastně pak začal fakt jako boj natvrdo. A protože Trocký chtěl úplně jinak tu ekonomiku udělat, se zdat. On to chtěl v podstatě udělat na malé součásti, aby to vyhovovalo tomu západu, protože už jo, aj Bismarck říkal, že musíme rozdělit, že jo, jednak že musíme rozdělit Ukrajiny od Ruska a takhle jít, nebo vnitřní zradou, že jo, pak oni zkoušeli za těch, jako to byly harvardský plány, jo, projekty na zničení, které vlastně dodnes běží, harvardský projekt na zničení Ruska, jeho rozdělení. Vliv toho SSR, který jako je silnější a silnější, oni udělali, že jo, aj puč 1991, kdy vlastně to byl viceprezident pod Gorbačovem, který vlastně si uvědomil, že ty reformy perestrojka, že to je podvod. Jo. Oni chtěli právě se vrátit v těch reformách k tomu stalinistickému zřízení. A tam byla právě zrada toho Gorbačova. A Gorbačov to pak přiznal na okruhu v Německu i v Americe, že jeho vlastně úkolem bylo rozbití Sovětského svazu. Jo. To byla ta vnitřní zrada. A právě proto je dobrý znát právě ty dvě síly, co je v Rusku, protože to se odráželo i v Československu a odráží se to i dneska. A je potřeba, aby se zapojilo, pochopilo to co nejvíc lidí a prostě začalo jako jednat jako suverénně. Jo? Nebálo se, začalo, jako my jsme tvorci, my tvoříme. Jo? My nejsme tady nějaký mrtvý majetek, který má nějaký pořadový číslo, jo? Zúčtovatelná jednotka, jenom v podstatě, když se s váma, když jste starší, tak se s váma nepočítá. Jo, Stalin udělal, říkám, ty artery měly ještě jako svůj speciální, jako, protože vydělávají desetkrát víc, tak měli i svoje rezorty, kde vlastně měli tam lázně. Jo. A jednak Stalin vlastně říkal, chtěl založit velký města, průplavy 1200 kilometrů. On vlastně udělal aj jak byly pouště, tak tam zalesňoval přes miliardy hektarů, jo, zalesní, podařila se asi půlka, jo, to říkám dobře to číslo, jo, jo, takže vlastně to byly všechno projekty, které chtěli udělat suverénní Rus, jo, aby jsme nebyli závislí vůbec na nikom. Samozřejmě na začátku, v těch 20. letech, jak to třeba říkal Vítek na rádiu Tapin, on tam nádherně zpracoval Rothschildy a pak vlastně řekl, že vlastně i Stalin s nima obchodoval. Jako obchodoval, ale jenom na začátku, ale pak se jim vymkl z kontroly. A na začátku musel, protože tam nebyli vůbec, v Rusku nebylo nic, on vycházel z pluhu. Jo? Tam, když vlastně Winston Churchill řekl, že Stalin za svou dobu přišel k Rusku, byl tam pluh a odešel s atomovými zbraněma. To se nikomu z žádných panovníků nepodařilo.
Takže on můžu mít dotaz, Rudolfe, prosím tě pěkně, co říkáš na to, jak pořád Stalinovi se snaží jakoby vyčítat ten hladomor na Ukrajině? Mohl bys to třeba nějak uvést na pravou míru, jak to bylo s tím hladomorem? On byl vlastně nejenom na Ukrajině, ale i v Rusku, že jo? Tak kdo zatím jakoby stál? Jestli máš v tomhle směru nějaké informace, nějaké souvislosti?
Jo, tam vlastně Stalin bojoval proti těm globalistům, jo? Protože Trotsky vlastně byl agent Británie a Lenin byl agent Německa. Ale ten pak vlastně zastavil jako ten bolševicický boj a proto ho pak otrávili a vlastně 1924 umřel. Vlastně Stalin vlastně od té doby se rozhořel boj s Trotským ve straně, jo? Takže tam bylo jako velký právě tlak toho trockismu, protože to je dodnes jako bráno jako vnitřní nepřítel. Jo, a ten systém ještě vlastně nebyl vůbec stalinistický. Takže v té době samozřejmě to dělali právě tady ty trockisti, kteří tam právě zabíjeli a vytvářeli ty krizové scénáře, jo, který jeden z nich byl právě i ten hladomor. Ale za to vlastně jako Stalin nemohl, jo, protože to svědčí ty díla, co dokázal on potom. On právě, když se zdal vlastně ty artely, to oni vůbec o tom nechcou mluvit, ale protože když jako lidi pochopili Stalina, tak pochopí, že to nebyl žádný tady jako nějaký jako přicvrdávač, který jako dělal to, co jako bankéři pískali. On právě na začátku s nima obchodoval, protože on neměl vůbec žádný třeba mašiny, jak vyvrtat něco, nic, jo, nějaký doly. Oni věděli, že tam mají prostě v Rusku je všechno suroviny a neměli je čím těžit, protože tam nebyly vůbec nic, jo. Takže on musel vlastně udělat obchod s těma Rothschildama, jak to právě řekl Vítek v tom Tapin rádiu, jo, aby vlastně, že třeba 50% nafty jde Rothschildům a 50% jde Rusku, jo, ale vy nám za to dáte vlastně veškerý těžařský know-how a jak co se dělá. Jo, takže vlastně on musel tam jako dostat tyhle věci a postavit to na nohy, jo, protože věděl, že když jim vypálil rybník v tom roce 28-29, kdy vlastně vyhráli ty stalinské reformy, jak vlastně bude jako kdyby ta ekonomika v Sovětském svazu a ne ty trockisti, kteří to chtěli rozkrást jednoduše. A právě artery založili ty spolky těch 9 lidí, kde rozhodovali stejně. To máte jak u nás, JZD Slušovice. Víte, proč je zrušili? Protože CIA je zrušilo, protože konkurovali IBM, protože jsme měli stejný počítače na výkonnosti a daleko se líp rozšířovali, protože ty lidi prostě to bavilo a nebyla tam žádná tady nějaká jako overkill, nějaký zabiják v tom, že tam máte nějaký systém IBM, který nefunguje a jo, to jsou stejně nacisti, že jo, to vede do nacismu. Jo, takže, ale jsou nacisti a dobří a špatní zase, to je jako Aškenázy jsou ty špatní, jo, ale je tam ta koncovka naci. Takže Stalin moc dobře věděl, proti čemu stojí a on jak se zdá ty artery a ty kooperaty, tak říká, oni za války koupili 2500 letadel, 30 tisíc tanků, ponorky a dalšího vybavení. A to kdyby neudělali, tak vlastně, kdyby to nechali jenom na těch bankéřích, jo, kteří už víte od jak to říkal i Vítek, od Napoleona, že jo, vlastně všechny strany vlastně řídí, jo. Takže řídili i vlastně ty finance, těch tok, těch peněz, co šel do Německa a těch tok peněz, co šel do Ruska. Ale tím, že udělal ty reformy v tom roce 28, založil vlastně ten biznis postavinský, jo, kde vlastně vy tu kooperativu artery nemůžete prodat, jo, protože každý tam má jako kdyby svůj díl a to prostě neprodáte. Jo. Takže vlastně, a když tam byly i třeba pak kooperaty, které byly celé třeba vesnice, jo, a, jo, protože ty lidi z toho měli všichni výhody. A ještě jste měli, jako když jste byla rodina, tak jste měli navíc jeden hektar, jo. A takže jste si to a tam jste mohli mít až 20 úlů, jo, takže takhle jste si mohli vydělat o 100 tisíc víc, jo, než třeba za rok, než člověk, co dělal ve fabrice. A to vlastně vytvořil ten Stalin. Takže to hodilo úplně vidle těm Rothschildům, těm bankéřům, kteří si mysleli, že jo, Německu dáme 10 milionů a Stalinovi dáme 5 a tím prohraje. Aha, a máme to vyřešený. A to prostě Stalin jim vlastně přečural. To, když vyhrál jako velkou vlastně válku, že jo, druhou, že Něšágu nazad, že jo, to je ten jeho slavný rozkaz, jo, když to bylo před Moskvou, tak vlastně tam vlastně ty, co přežili tu válku v Rusku, tak mají v podstatě ho měli za tátu. On, když jako Stalin umřel, když ho zabili, tak vlastně všichni lidi přestali pracovat. Oni ho fakt měli rádi. A to, jo, oni z něho udělali tady nějakého tyrana, jo, protože víme, jak funguje propaganda.
Já se zeptám, Rudo, letos se bude připomínat vlastně 80. výročí osvobození od fašismu. Znova vlastně i my tady na vlastenecké scéně budeme chtít tu pravdivou historii, budeme samozřejmě bojovat proti přepisování dějin a budeme připomínat pravdivě zásluhu Rudé armády a Sovětského svazu a sovětského lidu na tom osvobození. Jednak se tě chci zeptat, co očekáváš od toho 80. výročí a potom samozřejmě mi to nedá se nezeptat na aktualitu, jak vnímáš nástup Donalda Trumpa po inauguraci americkým prezidentem?
Tak samozřejmě je dobrý, že na to nezapomínáme, protože nejvíc padlo Rusů, že jo, přes 30 milionů, takže tam, když člověk si vzpomíná jenom ten Stalingrad, který byl, myslím, 860 dní nebo kolik oblíhaný, jo, tam byl ještě vlastně za Stalina, tam udělali speciální semena, který dokážou ani v mrazu žít, oni to tam střežili jako oko v hlavě, jo, a mají daleko větší výnos, jo, takže oni se sbírají všechny semena z celého světa a z celé strany, jo, takže vlastně oni, tam je tolik projektů, jo, který byly pro lidi, jo, říkám, takže to, že vyhrál vlastně jako válku, jako vyhrál právě ten jako Stalin, jako vrchní, že jo, generál všech sil, že jo. A tam byl vlastně pak Rokosovský, to byl vlastně, který na parádě v 1940 předával armádu. Jo? On byl vlastně jako Ruso-Polák, jo? Ale on vlastně Stalina měl za svatýho. Jo? On byl jediný, který na tom pohřbu Stalina brečel, jo? Jako třívězdičkový generál, jo? Který vlastně říkám, byli tři největší generálové, Koněv, Rukosovský a pak ten Žukov, jo. A protože vlastně tady, jak jsem jmenoval, ty ještě byli v 20. letech na kavalérii, takže uměli jezdit na koni, takže proto to byli tady ty dva a on neprohrál žádnou jako válku, bitvu, jo, on byl taky geniální a on měl Stalina za v podstatě za tátu, on tam taky jako brečel, za svatýho. Oni, že ho chtěli vlastně, aby v roce 1965 napsal něco špatného o Stalinovi, jo, tak řekl právě tomu nějakému marxistovi, nebo jo, trockistů mu, já už jsem zapomněl, ale myslím, že to byl Chruščov nebo Břežněv, já už nevím, tak řekl, že prostě nebude psat nic špatně jako o Stalinu, že Stalin pro něho je svatý. Jo? A další den už jako byl vyňat z generálního, že jo, jako náměstek ministra obrany byl odňat, jo. Tak člověk jako si řekne, proč všechno se děje, protože ten Stalin je doopravdy klíč k tomu, aby jsme pochopili i to, co se děje dneska, jo, že tam byly dvě jako síly konzervativisti, jo, to jsou ty vlastně stalinisti, a pak byli reformátoři, kteří to chtěli reformovat, jo, to je i v tom Československu, jo, to je ten čáfa, že to chtěli rozkrást, jo, oni to chtěli právě v rámci toho bolševického plánu, jo, takže to byl vlastně už vycvičený, vlastně, když vezmete, Putin studoval s Merkel, jo, v jedné škole, jo, stejně jak Dubček studoval s Gorbačem v jedné škole na Lomonosovské fakultě v roce 55, když tam šel jako student. Jo, takže vlastně oni si ty kádry cvičili, jo. A Dubček, jako, on byl proškolený tím vším a on napsal i knížečku, kde prostě říká, že na něj byl velký tlaky, že nemohl, ale mohl, mohl to říct, jo, akorát udělal právě ten socialismus s lidskou tváří, ale to byla právě myšlenka Andropova, což byl šéf KGB, který byl vlastně trockista a viděl, jak má furt převlíkat kabát. Jo, protože oni měli tady ten plán. Když se vezmete, to nádherně říkal analýza 17. listopadu 1989 Miroslav Dolejší, to je povinná četba pro Čechoslováky. To byl pán, který strávil za socialismu 19 let ve vězení, takže to byl doopravdy jako ten, co mu ten systém ublížil, ne jak Havel a tyhle. Jo. A on stejně napsal za těch 19 let pochopil, jak to doopravdy funguje, jako ten systém vlády, jo, rodiny, jak je to propojený a jaký hraje se divadlo tady na masy. Tak on vlastně napsal právě v tom roce 90 tu analýzu, jo, a tam třeba také napsal, že stalinismus je období, kdy se světový bolševismus v Rusku vymkl mezinárodní kontrole, jo. Že on udělal národní, suverénní jako národ, stát, jo, stranu, jo, to udělal Stalin. Jo, takže a v té analýze se říká, že bez toho, abyste pochopili spojení KGB, CIA, Mossadu, který tomu šéfoval, jo, a STB, tak vlastně to nepochopíte. Oni na venek hrajou, jak se nenávidí, jo, ale přitom, říkám, už aj za Stalina se tam vozili zbraně. Jo,
jasně, to, jasně. Jo.
Ale říkám, Stalin jako využil k tomu, že tam nebylo vůbec nic, jo, v Rusku, tam byly jenom pluhy, jo. Takže on potřeboval od někud to dotáhnout, tak kdo jiný mu to nedal, nikdo jiný mu tak se s těma musel, ale on se jim vymkl z kontroly, to je důležité.
Já se tě zeptám, Rudo, prosím tě pěkně, tady padají různá taková slova, různé termíny, jak ty vnímáš to slovo bolševik a co si po tím má třeba posluchač, který zase se v té problematice třeba až tak moc neorientuje, co si má vlastně představit pod tím slovem bolševik, bolševismus a jestli to má vnímat jakoby kladně nebo záporně, jak to vnímáš ty to slovo bolševik, bolševici?
Tam si to
je semantiku toho slova.
Ona je k tomu potřeba trošku ty dějiny osvětlit. Tam vlastně byl Nikolás II., že jo, car. Jo? Předtím se jako pracovalo v Rusku zhruba 15-16 hodin za den. Jo? To byly velký tlaky právě na toho cara, aby to jako zmenšil na 11,5 hodiny. Jo, ale jako ty lidi pořád, když jste 12 hodin v práci, tak než přijdete dom, tak stejně jako ten život nestojí za nic. Jo, takže pořád tam byly sociální tlaky. Takže tam vlastně byla tady ta velká skupina, tam byly vlastně tři skupiny, jako krásných, červení, že jo, pak bílí, ti byli psychopati, to byli Angličani, a pak byli vlastně zemědělci, to bylo 90% lidí, ty vlastně chtěli mít klid, jo, normální jako Rus, jako hodný člověk, jo. Ale pak, když viděli ty bílí, no a tam vznikla právě ta myšlenka to bolševismu, že se máme jako kdyby jako vrátit k, vlastně v tom hezkým duchu, to bylo prostě vrátit se ke svým rodovým tradicím, což vlastně pak obnovoval Stalin. A pak tam byl právě ten zlej, jak to máte, všude máte dobro a zlo, v pohádkách, že jo, co byly dřív zkazky, tam je daleko víc jako pravdy, to je k Puškinovi a tam, když to čtete, tak vám dojdou ještě další jako souvislosti. A když si to vlastně tak uvědomí, tak ta byla tady ta idea, co v těch lidech byla. To vlastně ten bolševismus jako vzal, jo, a akorát říkám, podle toho, kdo to prosazoval. Jo, když to prosazoval trockista, tak to bylo v podstatě, to bylo, on rád zabíjel. Jo. On byl vlastně taky velel, že, na Auroru útok a všechny tyhle věci. Jo, takže on rád zabíjel. Jo. On prostě byl vrah. Jo. A to, když vidělo těch 80-90% toho národu, jo, tak se obrátil na stranu červených. Jo. A tam pak byl právě ten boj, že oni třeba i Lenin měl třeba za svůj život asi 50 nebo 1000 men, jo, nebo já nevím, já už kecám to číslo. Jo, oni totiž šli do jiného města, tam nebyl internet, tak tam vystupoval jako Petr, v dalším městě vystupoval jako Pavel, aby si mysleli, že tu revoluci dělá víc lidí, že jo, protože na začátku on dostal jenom noty z, buď z Anglie trocky, a nebo Lenin z Německa. Takže tam nebylo tolik lidí, tam bylo kolik lidí, 100 lidí, já nevím, jo. Ale potom vlastně oni také měli několik men, to se dočtete na Wiki, jo, a měli samozřejmě podporu finanční. Takže tam to jsou všechno jako bolševismus. Jo? Tam člověk jako pak musí jako spíš jít právě do toho bez dogmatu a idolů a jít do toho racionálního myšlení, analytického, si to rozanalyzovat. Jo? A vlastně berte to tak, že každý slovíčko může být od 0 do 1 a všechno mezi tím, takže to může být pravda, nepravda a méně pravda, víc pravda, trošku víc pravda. Jo? Takže a být vlastně otevřený v tom myšlení, nedávat si nějaký dogmaty, že to je jenom tak, jo, že bolševismus je špatný nebo bolševismus je dobrý. To je jenom termín. Jo. A my bychom měli ten termín pochopit ve své hloubce a šířce. Jo. A také bychom měli vlastně myslet nad všema těma termínama, co se nás vlastně týkají od školy, jak nás dogmaticky mysleli, že je všechno tak a tak. Jo. Pak jsme zjistili, že to tak není. Jo, takže všechno si to tak jako v té hlavě přeskládat, jo, aby to bylo právě v té, jako když jdem třeba do toho světla, jo, když člověk, tak jako hledat si ty slovíčka s tím ra, jo, že máte právě prarodiče, prase, kráva, kravata, Eldorado, strana, jo, sádra, tráva, radost, voda, jo, voda ne, rakev, rakitník, jo, tradice, jo. A propojovat si to a pak vlastně hledat ty souvislosti, protože tím se vlastně otvírá vaše duše, jo. A potom se aj mění DNA, nebo DNK, pardon. Jo?
Tak to je krásná, krásná věta, krásná sentence. Rudo, já tě teďko na chvilku přeruším, nechám tě vydechnout, dáme si pauzičku. Já poprosím Járu, aby tam pustil teďko nějaký písničky a po přestávce zase se k tomu vrátíme. A bude to velmi zajímavé, protože my jsme tady načali spoustu velmi zajímavých a velmi lákavých témat a já se moc těším a teďko si na chvilku odpočineme, necháme posluchače na chvilku si odpočinout, odreagovat se, napít se a tak dále, takže dáme si teďko kratičkou pauzu.
Přede mnou otevřel, já do něj vcházím. Mezi nebem a zemí, tam štěstí není. Je blízko nás a každý je jak svůj strom, do země sází. Strom svých nadějí a radostí, strom svých dnů. Tichá píseň zní, když stromy větve své spínají, té modlitbě stromů. ty z nich klátí. Jenže kořeny mých zítřků nic nevyvrátí. Zas krásný den se přede mnou otevře, já do něj vcházím. A stejně jako každý z vás svůj stromek sázím. Tichá píseň zní, když stromy větve své modlitbě stromů naslouchám. Posedlá svůj den žít. Tichá píseň zní, když stromy větve své vzpínají, té modlitbě stromů naslouchám. Posedlá svůj den žít. Naslouchám. Posedlá
Milí přátelé, jsme opět ve studiu na svobodném vysílači rádiu Meta.cz a mým dnešním hostem v pořadu Na vlnách naděje je Rudolf Vávra. Určitě ho máte spojeného s iniciativou Stop 5G sítím. A já ještě dokončím to předchozí téma, takže Rudo, jestli tomu dobře rozumím, tak můžeme říct, že Sovětský svaz je stále živý, že stále žije, že neskončil, že pokračuje dál, jak to ostatně naznačil i seriál Simpsonovi, který předpověděl mnohé, že vlastně Sovětský svaz stále trvá dál?
Sovětský svaz stále trvá dál, má k tomu i vlastně OSN potvrzení, je to Gospodárstvěný bank SSR, který má UN ID 640352, od 21. září 2019. Samozřejmě máte i národně osvoboditelské nějaké jako zdvížení, co je v Sajuzu, jako lidi se zapojují, je to Lada Rus, jsou to jako ženy hodně v Rusku, jo, protože říkám, to není Moskva, Rusko není Moskva, Petrohrad, kde je vlastně většina těch miliardářů. Jo, Rusko má k poměru obyvatel nejvíc miliardářů. Tam je největší rozdíl mezi chudýma a bohatýma. Jo. Tam je 120 miliardářů, což je velký problém. Jo, tam, a je tam ještě pak 30 tisíc jednotek cachal. Jo, takže vlastně tam stojíte proti jako tady té korporační moci, ale jim dochází peníze, nebo už došli. Jo, takže to je ten celý jako problém. A pak je to vlastně to SSR, který vlastně už v roce 91 oni na 3 dny odvolali Gorbačova, jo, podle vlastně ústavy, že si Gorbačov není zdravý, jo, protože tam to si jinak člověk nedokáže vysvětlit, než vnitřní zradou, a že když jde proti rodině. Jo, tak. Takže od té doby vlastně tam to SSR je stále a dneska je to právě ta vojenská vláda Sovětského svazu, to GKČP, který je vlastně výkonnou a čeká se v podstatě, až se vlastně probudí co nejvíc lidí, nebo už probouzí jako po milionech, říkám, jsou třeba to Asaznání kanál, to má 700 tisíc lidí a další, co jsou pod SSR, takže tam je takový jako velký jako zdvižení. Samozřejmě Putin na to musí reagovat. V podstatě dneska v Moskvě jsou 2 síly. Jedna je vlastně dobrá, jedna špatná. Dřív tam bylo jich víc, ještě, že tam byly nějaký, že některá skupina měla víc mezinárodní obchod, druhá měla vnitřní obchod, ty měly zase banky, jo, ty měly víc naftu, jo, zdroje, nějaký suroviny, takže to měli tak různě rozčleněný. Jo. Ten, jak to říká i Tečrová, říká, že Rusů by nemělo být víc jak 15 milionů a rozdělit na 30 malých území, které se perou a oni to budou ovládat. Že jo? A to vlastně Stalin do toho hodil vidle, že chtěl by to pokračovat právě, než kdy bylo zabito, on ještě mohl žít klidně 15 let a to prostě to by seděli divy. Takže on vytvořil suverénní Rusko, nebo jo, jako Rus, která tam vlastně jako vždycky byla, která byla na těch přirozených základech. Ono, když tam vlastně vytvořil těch jako práci v tom soukromém sektoru, kde vlastně pracovalo 50 milionů lidí, oni měli i 2 ústavy, měli vlastně 100 designových center, jo. To byl celý jako kdyby průmysl kolem, říkali, tam byli ti nejšikovnější lidi. Jo, který si vydělali daleko víc peněz. Jo. A on to podporoval, ale to Chruščov jako nenáviděl, protože ty lidi v tom vedení straně neměli tolik peněz, jak měli ty normálně družstevníci. Jo. A přitom v tom družstevníci, tam se nemohl krást, že to patřilo všem. Jo. A nemohl se to prodat nějakému investorovi. To bylo prostě geniální, jako geniálně vymyšlený. Na základě toho vyhrát celou válku, na základě toho my jsme tady, protože se nám asi nepočítalo. Jo. Takže za to můžeme fakt děčit Stalinu. Jo, a to je vlastně to SSR Rusko, až oni samozřejmě Simpsony to jako napsali, protože to je všeobecně známý fakt, akorát se to neřeklo lidem. Jo, protože lidi vlastně uvěřili té reformní páce, co to chtěla rozkrást, nám se to řeklo, že, jo, že nemáme lidský práva, dneska těch lidských právech máme daleko míň, jo. Tam je to potřeba pochopit, jak funguje taky stát a jak funguje korporace. V právních stazích vystupuje vlastně za stát stát. Jo? Takže nějaký vysoký generální úředník, jo? Když je nějaká prokuratura. Protože když udělá nějaký jako úředník, jako nějaký jako přečin, tak to musí ten stát za něho zaplatit. Jo? A za druhé, ten úředníček nemá známýho, aby podplatil toho vysokého úředníka. Že jo? Takže vlastně, jako když jsem ukázal v Československu právě nějakou bumážku, nějaký papír a tam byla ústava napsaná, tak každý ji poslouchal. Jo? Protože viděl, jo, to je v ústavě, jasně, co potřebujete, jasně, udělám. A takhle to bylo, protože věděli, že ho zdrbe ten vyšší tajemník, na kterého neměl vůbec páku. Samozřejmě bylo tam právě to bolševický jako hnutí, to, ten světový bolševismus, neomarxismus, což je dneska celý Eurosajus, jo, celý, co sídlí v Bruselu. Tam jsou dneska všichni tady ty neomarxisti. A tak samozřejmě ta korporace je něco jiného. V té korporaci, v těch právních stazích vystupuje každý sám za sebe, každý úředník. Tam není, kdo by vás buzeroval nahoře. Jo.
Tím já musím ještě zareagovat, prosím tě, pěkně, když slyším to slovo neomarxismus. Já teda osobně, jako, když to vidím jako subjektivně, tak já bych to nespojoval s tím Marxem a s tím marxismem. Já si myslím, že i to označení neomarxismus, teď jako jsme se tady bavili o té demonizaci třeba Stalina, že jo, v rámci té operace Antistalin, že to je vlastně snaha jakoby ten marxismus diskreditovat tím, že to, co se dneska tam vytváří za zvrácenosti, že tomu dávají jako tu předponu neo a spojou to s tím Marxem. Já si myslím, že Marx by nic takového nechtěla, že to je vlastně takový zmatení pojmu, možná záměrný zmatení pojmu, že to jako spojou s tím marxismem, neomarxismus. Já bych asi tenhle ten termín jako moc nepoužíval. Co ty na to, jak to vnímáš, tohleto slovo?
Jo, jako každý podle svého gusta. K tomu Marxu, on byl přes tři kolena a Rothschild, jo, takže bankéř, takže on vlastně dělá jenom tu jejich agendu. Jo. A to neo, samozřejmě není to dobrý si dělat nějaký nálepky, jo. Jo, a zase na druhou stranu nějak popsat tu realitu, jo, protože když to řeknu úplně, že kdyby dělali pro lidi, tak by dělali úplně jinak a nevymýšleli tady 100 pohlaví. Jo, takže člověk je jenom tak chce pomoci tady toho nějakého termínu, jako udělat nějakou právě tu architekturu myšlení souvislosti, aby si to člověk dal dohromady a viděl v tom.
Rozumím. No. Jo, chápu, jak jsi to myslel, no.
Ty jsi ještě na začátku zeptal na Trumpa, to jsme už úplně.
No, ještě prosím tě, vraťme se k tomu Trumpovi. Já nevím, jestli jsi sledoval třeba nějaký ty záběry z té inaugurace. Oni taky nám ty naše média, které tady jsou tvrdě cenzurovaný, že jo, ten mainstream, kromě teda té alternativy, která je takovým ostrůvkem té pravdy, tak vlastně oni nám taky lecos jako nezveřejnili, lecos zapřeli nám z toho, co tam všechno proběhlo. Jaký ty máš dojem z té inaugurace a vůbec i z těch slov a činů Donalda Trumpa v poslední?
Prvé, ten Donald Trump neudá takový koridor, v kterým se může jako vykoupat, jo. A neudělá více jak 50%. Jo. Evropa, on je Američan, jo, vždycky byl a se tak vyjadřoval, jo, takže to aj třeba teďka Islandia nechce být součástí, nebo Grónsko, pardon, nechce být součástí Ameriky, oni chcou být z Grónska, jako nechcou být ani pod Dánskem, jo, chcou být neutrální, jo, jako národy, prostě, když se vezmete Sovětský svaz, tam je taky x národů, že jo, a žili pohromadě, jo, protože normální lidi je rod a žijeme jako ve velkým rodině a to je celá ta naše rodina, jo. Takže ten Trump, vlastně on má tu situaci, že hodně lidí jako ho dali do takové role světového zachránce, ale když už víme, i podle veškerých jako zřeců a všechno a různých, co viděli i jako další svět lidi, co jsou svatý z různých tradic, tak to patří slovanství. Jo, takže aj to je další důvod, proč to nebude jako kdyby Trump. Jo. Trump myslí hodně na Ameriku, že jo, na Evropu jako nemyslí. On dělá všechno pro Ameriku. On z Evropy stáhne i vojáky, aby ušetřil, že jo, a pak vy si tady dějete, co chcete. A dokud my budeme furt jako dláždit tu cestičku do neexistujícího Eurosajuzu, kde oni nemají zdroje, nemají, bez Ruska se nepohnou, jo, mají tam, řeší tam jako nesmysly, a dokud se nebudou starat o lidi, tak tam, dokud my to nepochopíme, že vlastně tam jako není žádná cesta, a dokud se fakt nevrátíme k tomu slovanství, k té naší rodině, jo, která na nás čeká, a to právě bez těch dogmat, že pochopíme, prostě národ, který zná svou minulost, má i budoucnost.
No a já se chci právě zeptat, jak si v kontextu tohohle jakoby představuješ ty americko-ruské vztahy teď, když tam bude ten Trump?
No samozřejmě, oni hrál furt to stejnou jako složky, že jo, KGB nebo CIA, nebo jak tomu říkají. Jo, dneska ta největší je ROA, to je ta ochranka Putina, to jsou největší asi to. A oni hrál furt, jako oni si mezi sebou furt v roce 22-23 dali daleko víc plutonia, oni obchodují furt tropa, jo, tam se vyvezlo kolik nerostů za biliony, jo, ty, to jsou ty právě, jak tam vznikl ten rozdíl těch mezi těma chudýma a těma oligarchama, jo, že tam je největší na světě, to je díky tomu, že vyvezli nejvíc surovin. A kam je vezou? Do Ameriky. Víš, to je jasný, ne? Jo, takže jako Američani bez toho by nedělali vůbec žádný jaderný průmysl, žádný jaderný, oni by neměli na ty jaderné bomby, kdyby neměli ten ruský radioaktivní materiál, jo, co dováží. Uran, jsem zapomněl. Jo, takže to jako, když si jako uvědomíte platinu, všechno z Ruska, jo, takže základní, jako Rusko je všechno, jo, a jde to do toho evropského prostoru a i do té Ameriky. A mezi těma klanama, jo, když vezmete Rothschildy, vstoupili do Ameriky, do Ruska v roce 67, jo, tam, a říkali za Stalina, aby se tohle nestalo, jo. Stalin taky vlastně poradil v roce 1954 Československu, aby jsme se vyvázeli z měnového fondu. My jsme tam vstoupili v Bretton Woodu 1944, tím pádem jsme se zadlužili, jsme museli kupovat potom jenom americký zboží a za americký peníze, takže to jsme se zadlužili třikrát. Proto taky vlastně po druhé světové válce tady se zvedly v západních kapitalistických zemích ceny dvakrát, třikrát. Ale za Stalina 5 let po sobě od poválečných letech se snižovaly ceny, že se dvakrát snížily ceny. A víte kdy? Na 1. apríla. A jo, se snižovaly ceny základních potravin, jo, o více než dvojnásobek. A potom jak Chruščov vlastně to všechno jako zavřel ty poniky, zničil ty artilčíky, jo, do roku 1960 vznikl všechny soukromé jako přes jako 2 miliony lidí, kteří úplně jako, jo, někteří zabili a někteří šli jako úplně do chudoby, všechno jim ukradli, tak on to tam zničil, jo. Lidem to bylo jedno, jo, zase jako, jo, takže to zase jako byla jen ta propaganda, jo, takže pak tam máte ty dvě SSSR a je potřeba rozlišovat právě ty dvě síly. Lidi, nebo ne, my nepotřebujeme, že každý jsme suverén, ale my potřebujeme držet jako pohromadě a potřebujeme mít jako lidi, kteří jsou svědomití, pracovití, mají to ve vědomí, mají otevřený myšlení, dokáže si ty věci spojovat, analyticky, racionálně myslet a vytvářet to, jak se to dělalo toho Stalina. Jo, tam si uvědomte, že z lidí, kteří byli řemeslníci, že to byl agrární, tak říká Winston Churchill, říkal jednu nádhernou věc. Stalin, když přišel k moci, tak měl tam agrární společnost a skončil s atomovýma aružema, jo, s pluhem a skončil s atomovou bombou. Jo, takže komu se to povedlo? Jo, a on to musel jako geniálně vymyslet, protože věděl, proti čemu stojí, protože byl pravděpodobně jako ruský agent, to jako tomu nasvědčuje, že musel mít nějakou rozvědku a musel mít chápat tady tu geopolitiku a veškeré ty věci, které se vlastně stáhly až k tomu Napoleonu, že tam byl ten Rothschild, měl 5 synů, který poslal do 5 různých stran Evropy, tam si založili banku a pak udělali světovou banku. Jo. A takhle vznikl celý ten jako podvod a pak od té doby financovali obě dvě strany té války. To nádherně popsal, že jo, Vítek. A říkám, tam
no tak třeba, že jo, můžeme zmínit i třeba IG Farben, že jo, v podstatě.
Ano. Druhé světové války Němci, no, to byli, že jo, plyn, že jo, do těch jejich zařízení. Že jo, Němci, co měli, tak oni měli dva cíle, aby vytvořili nad člověka a nad stroj. Oni udělali třeba tu věc, že spojili racionální i racionální, což vlastně je dobrá věc. Je potřeba vidět to, že jak byly třeba jako sionské protokoly, tak ty říkali, že právě Rusi nebo Ari, Slovani, jo, a Němci jsou schopni pochopit, duchovně pochopit tady tu podlost. Jo. Proto vlastně oni postavili i ty dva národy proti sobě. Jo. Což byla vlastně ta vlastně skrytá hra. Stejně jak třeba Poláci dneska jsou proxy za Británii. Jo. Oni právě bojují právě přes ty finance a ty finanční domy to ovládají pak ty druhý národy.
Dobře, Rudo, já tě poprosím, jestli bychom teďko mohli nějakým způsobem třeba uzavřít tady to téma toho Sovětského svazu a jo? Odkazu Stalina a jestli bychom mohli přejít k tomu tématu těch frekvencí a těch 5G sítí a těch jakoby záležitostí třeba fyzikálních a počítačových. Jo, děkuju.
Já bych chtěl poprosit lidi, třeba když jdete na stránky 105G.cz, jdeme pomlčka do, pomlčka toho, tak tam máte věci, že třeba mezinárodní výzvu, jo, zastavte 5G projekt ve vesmíru i na Zemi, což podepsalo, já nevím, 300 různých organizací a pak nějakých 300-400 tisíc lidí a pak doktorů různých, jo, takže ono to má velký jako čísla, jsou tam ověřené jako studie, těch studií je třeba 10 tisíc, protože vliv elektromagnetismu na lidské tělo byl vlastně hodně studovaný, protože to jsou zbraně, vojenský systémy, jak vás vlastně na x druhu ovládat, zabíjet, mučit, jo. Takže protože to jsou ty vlnové vlastnosti. A tam máte dokumenty, jo, verze i pro starosty, právě mezinárodní vízu, nějaké odvolání, hlášení, zdravotní účinky a tam můžete mu třeba jako si to vytisknout a je to třeba 4, 5, 10 strany, jak to, jak který dokument a on to podepíše, že je seznámený s tím, že takhle vlastně sbíráte nějakou právní podstatu a to jednak ho do toho zasvětíte, jo, a jinak on vlastně si musí taky uvědomit, že jako v rámci korporace on nese tu zodpovědnost v těch právních stazích, jo. Proto ti nahoře jim je to jedno, oni nenesou tu zodpovědnost, jak to bylo za státu, že ten vysoký úředník za ně ručil a kdyby udělal něco už blbě, tak on má problémy, jo, s tím státem, protože tam byla ještě, že jo, rada, jo, v podstatě, jak to bylo v tom konském světě, že všichni vlastně máme stejný práva, akorát jeden třeba má funkci, ale my ho z té funkci můžeme zase dát pryč, jo, takže on věděl, že on musí taky se zodpovídat. Jo? V tom byla jako ta krása toho systému, jo? Že, se ne, že tam nerozkvétá tolik ta totalita. Jo? A jak to je v tom korporátním systému. A je to i v tom římském právu, že římský právo je podřadný. Tak právě tady na té stránce 105G najdete různý materiály a jít za tím starostou a fakt dějstovat, konat. Jo? A máte tam právě různý informační letáky, jak minimalizovat nastavení, takže jak se chovat, jo, ve vztahu, že třeba máte mít zásuvky půl metru a i od postelí, nemít doma to Wi-Fi, jo, omezovat to, vypínat letecký jako režim pro různý lidi, kteří vůbec o tom nic nevíjou. Jo, a samozřejmě oznámení další nebo žádost o poskytnutí informací můžete takhle napsat i na nějaký úřady. Jo, takže těch věcí je tady moc. Říkám, my jsme teďka dávali třeba trestní oznámení, že tam bylo 200 patentů, jo, to je hodně na Telegramu, tam jsem taky, když dáte 105G, tak to tam najdete, nebo vlná genetika. A tam se dávalo, že třeba je 200 patentů na různý kontrolu a změnu myšlení, jo, protože říkám s tím, když si dáte jenom patent jako na Google, tak vám vyjedou tisíce fakt patentů, to je jako ze všech stran, to je jako tak zkoumaný jev a moc dobře se ví ty právě ty účinky. Akorát se to neřeklo lidem. Jo. Pak tam máte ještě další dokumenty, kde jako složku, když jdete na ty stránky 105G, tak tam máte červenou lištu nahoru a tam máte vliv na celou přírodu, jo, protože všechno je v nějaké harmonii. Jo. Má určitou velikost, protože aby to bylo v harmonii, aby vlastně ty vlny na sebe tak hezky, jak máte, že jo, vodní hladinu, tak všechno na sebe tak rezonuje. Jo, tak máte tam dokumenty a právě proto to zabíjí celou přírodu, stromy. Jo, takže když si zabijete strom, jo, tak si zabijete celý potravinní řetězec. Jo. Pak máte právě ty hlášené biologické účinky radiofrekvenčního záření při nízké intenzitě expozice. Jo, to je vlastně to všechno napsalo prostě konsorcium několika desítek až stovek jako profesorů, kteří jsou právě nezávislí na tom průmyslu. Jo, pak tady máte samozřejmě pár zaprodanců, jako třeba Jelínek tady z Českého ústavu, který vám řekl, že to neškodí. Samozřejmě, když víte, jak ta technologie funguje, a třeba když jsem byl v laboratoři, když jsme dělali 3G, 4G sítě, tak jsme tam chodili a my jsme tam měli ty nejnovější telefony a měřili jsme. Jo, takže když víte, jak to máte naměřit, tak to naměříte tak, že to neškodí. Jo, a pak vlastně to prodáte tomu průmyslu a máte ten grant a máte ty peníze z toho, jo, a můžete chodit do práce, jo, a všem kamarádům říkáte, jak máte tam PHDR, jo, ale když víte, jak to funguje, tak taky víte, jak to udělat, abyste naměřil výsledek, který je špatný pro zdraví, jo. To je to, můžete si to představit, když k vám mluví jeden člověk harmonicky, tak to máte právě tu informaci, že si vezmete, že to pochopíte a že to má pro vás nějaký význam. Ale když jste jako v prostředí, kde na vás mluví 20 lidí, každý o jiném tématu, v jiné frekvenci, v jiné tónině, tak vám za chvilku z toho bojí hlava. A takhle se přesně cítí vaše buňky. Jo? A když je toho víc a jste v tom vlastně permanentně, tak vás to začne bolet hlava a pak si řeknete, jo, já jsem asi se nevyspal, nebo jsem se přeležel, tam jsem se špatně pohl, jo. Začnete mít různý jako aj šelesti do uší, můžete mít aj mžitky, různý jako další nervový jako problémy se spaním, jo. To jsou celá řada těch psychosomatických jako věcí. Vy si to vlastně většinou vždycky odůvodníte, že to je z nějakého jiného důvodu, že to je přece, to jsou ty mý stereotypy. Jo. Hodně lidí, že třeba neví, že cukrovka, jo, je v plní jako s toxicitou z elektromagnetického záření. To přece řekla už v roce 2018 doktorka Sharon Goldberg, když svědčila před porotou soudu. Jo. Tam byly různé soudní cvičení, jo. V podstatě všechny jako prohráli ty velké jako společnosti, jo. Oni moc dobře ví, že to škodí, jo. Proto jsou pak takový ty malý smlouvy, co máte, jo, s těma malýma písmenama, který nikdo nečte, a tam jsou tyhle věci. Jo, to máte to stejné jako s očkováním, když si čtete ten příbalový leták, tak vedlejší účinky, a to vám vlastně řeknou, že můžete i umřít. Ale vy s tím souhlasíte. My jsme třeba, když jsme také měli děti, ani jedno jsme neočkovali a děcka jsou v pohodě, tak vlastně žena to dělá tak, že vlastně ta doktorka jí to dala a ona jí to proškrká, že jste mě neseznámila, protože ta doktorka dopravdy neseznámila. Ona vůbec neví, co je v těch vakcínách. Jo? Přitom, když si jdete nakupovat dort k nějakému pekaři nebo cukráři, tak chcete mít přesně složení toho, kolik je tam vajíčka, ne, kolik je tam cukru, kolik je tam sacharidů. Jo, to ten cukrář vám musí všechno dát, ale doktorka vám to dá příbalem do táku a vůbec vlastně, když se jí zeptáte, tak jako neví. Jo, tak proto
to... Myslíš třeba, Rudo, že takový ty různý autismy, ADHD, ano, třeba zvýšený alergie a tak dále, že to třeba může souviset s tím obsahem právě těch vakcín u těch dětí?
Je to environmentální zátěž, je to vlastně, jo, několik věcí, co vlastně vám způsobí ten autismus. Třeba na stránkách Vlnová genetika, tam je, myslím, autismus článek, že můžete získat jak z EMF, tak i z vakcín. Jo. Je to vlastně kombo efekt, jo, že vlastně těch příčin je víc. To všechno způsobuje toxicitu, jo, jak ty vakcíny, ať jsou to těžký kovy, anebo vlastně ta neharmonická jako složka, co je v tom, říkám EMF, jo, v tom co vyzařují veškeré tady ty smart city. Jo? My nás chcou uzavřít do smart auta, smart města, jo? Mít, aby jsme měli jenom 15-minutovou peněženku, peněz, který platí jenom 15 minut, pak už neplatí a chcou vás mít takhle v podstatě jako sevřený. Jo? To je ten digitální koncentrák. Což vlastně
to přesně jsem chtěl říct, tohleto slovo digitální koncentrák, a vlastně teď, když budeme připomínat osvobození od fašismu, že jo, osvobození třeba koncentračního táboru Osvětim, Rudou armádou v čele s maršálem Koněvem, tak já mám pocit, že dneska nám tady vznikají úplně nový koncentráky a jedním vlastně z nich je ten digitální koncentrák. Jinak máme tady názor taky, že je nesmysl očkovat na nádraží, každý je individuální a očkovat se má v ordinaci u svého doktora. Já se ještě zeptám, Rudo, mě ještě napadlo v souvislosti s tím Donaldem Trumpem, jakou roli podle tebe v tomhletom procesu hraje Elon Musk?
Tak Elon Musk, který to je umělé inteligenci, on vlastně, když se řekne té umělé inteligenci, to je špatný, tak oheň, jo, špatný pán, a dobrý sluha, jo. To je celý jako s tou umělou inteligencí. Tam je ještě příčina a důsledek, to je ještě, že my jsme rod a my máme vyšný bod, nás předci milování nás vlastně nebo jsme k obrazu jejich, našich předků, jo. Vyšního bohara, rod, jo. Že z nás vlastně je tady tato informace. Takže když se vrátíme k tomu, kdo jsme, tak se té umělé inteligence vlastně je to pro nás jak ten oheň. Jo, ale my se musíme vrátit k těm našim kořenům. Jo, protože když to nepochopíme, tak je to v podstatě poslední jako finální hra, jo, toho lidstva. Jo, která vlastně podle těch slovanských tradic byl Černoboh a Světlaboh. No. A Černoboh, on chtěl v podstatě zvítězit, jo. Tak vlastně otevřel brány do jiného světa, ne do jiných jako světů, jako že mezi světu, že jsou třeba stejné jak ten náš, akorát je v jiné hvězdní soustavě, jo, tak vlastně přes ty brány cestujete, ale on otevřel bránu do jiného světa, to je vlastně znamená ještě do světa, který byl ještě neprojevený, to je Dzelo, jo, a to je vlastně větší torus, jo. A když to otevřete, tak vlastně tam je jak to dobro a zlo. A vy to vlastně v té, jako nemáte zkušenost, vůbec nevíte, to je něco neznámého, něco nadmíru, je to Dzelo, jo, to je ta bukvice, jo. A to vlastně tam, když byl ten Černoboh, tak on si vzal vlastně z toho tu technologii, jo. A to se vlastně teďka vlastně celý jako uzavírá, tady ta hra bohů, jo, se zneužitou technologií, protože technologie byla jeden z největších problémů na světě, ve vesmíru, že hodně vlastně civilizací přes různý nanoboty, co jsou i v těch vakcínách, se to vlastně dostalo do toho těla. To je vlastně to 6G, 7G, že vlastně tam už se to stává součástí vašich biologických buněk. Oni pak vymysleli speciální buňky, které jsou na bílku a oni vlastně z fluktuací atmosféry získali energii, takže tam už není jako žádná živá jako hmota, jak máme my, jak máme srdce, jak máme tu odroda, jak máme tu naši duši, jo. Oni to nemají, oni jsou v podstatě jenom a to jsou právě ty pekelné jako bytosti, což je vlastně, a my to musíme pochopit, tady tuhle hru, jako a pochopit to z toho vyššího jako principu roda, že vlastně tam to jde do úrovně kamenu, že kamen vlastně všechno, vlastně to říká i otec kvantové fyziky, Max Planck, říká, že vědomí postuluje všechno a i naši fyzikální realitu. Takže i ten kamen je dle, jako kdyby vědomí sestaven, je dle posvátné geometrie, takže v tom je vědomí, jak v našem jako vývoji, to když jdete vlastně ten Černoboh, proč tu bránu otevřel do toho jiného světa, protože nechtěl čekat. On nechtěl čekat ty miliardy let, jo, než se vlastně jako to vědomí dostane na úroveň toho kamene, než si to uvědomí, že kamen, než pak jde na úroveň rostlin, než pak projde celý tady tu evoluci k živočichům, k člověku a až jdem k těm našim vlastně že jsme tvůrce, že už máme istinnou pravdu, to je vlastně jako písmeno P, jo. Jako člověk máme prvně intu, jako jedno I, jo, a pak máme jako to T, že jo, to je nahoře daný, zhoru natvrdo daný, a pak máte tu istinnou pravdu a už máte dvě a to už vlastně dostáváte tady se do té právy, do té naší jako rodové paměti, jo. Z tohle pohledu my nemáme bohy, jo, my máme rod, jo, my nemáme pány, my máme předky, jo, a to je taky odpověď na toho Elona Muska a umělé inteligence. On je výzva, aby jsme tohle všechno pochopili. Protože když tohle pochopíme, tak víme, že s tou umělou inteligencí a i super umělou inteligencí, což je nevyhnutelný, že se potkáme, super umělá inteligence je taková, kterou jako kdyby je k nerozeznání. Proto je super. Jo, k nerozeznání proto, protože ona si vás načte, jak se chováte vlnově, protože ona žije z těch vibrací, takže to umí tuhle strukturu vesmíru ona umí dobře ovládat a vytváří na základě vlastně toho zrcadlový světy, který nás matou. Jo, a pak vlastně ona vlastně vytváří celý vlastně zrcadlový světy, virtuální světy. Jo, to je vlastně, to byl jejich cíl, aby vlastně nás zavřeli do tady té klícky, jo, tady to elektromagnický vlastně peklo, to je, jo, kde si s váma vlastně jako hrajou jako s hračkou, protože vy jste vlastně jako v obrazech, jo, vy nevidíte, který obraz je reálný a který není reálný, že v tom nejste ukotvený. A ona chtěla vlastně, že vám vždycky vymaže tu hlavu, jo, myšlenky, vaši rodovou paměť, jo, ta digitalizace, jo, to jako ustřihne. Jo, a vy vlastně potom jste jako kdyby jenom jako úplně na internetu někoho jiného. Jo, a právě když my tady probouzíme to vědomí, tak vlastně se nemusíme brát ani to Elona Muska. Jo. On, to je celý hra, divadlo.
Já mám dotaz, prosím tě pěkně. Když třeba se budu chtít nějak jakoby ochránit před těmi 5G sítěmi, před působením právě nějakého toho záření. Jsou třeba nějaké metody nebo přístroje nebo nějaké rušiče třeba těch 5G sítí, jakože třeba si pořídím třeba nějaký plíšek nebo něco takového, co mě jakoby odkloní ty 5G sítě, je něco takového, nějaký rušiče, nějaká ochrana před tímto zářením, protože já mám pocit, že oni třeba dneska dělají i ve městech různé nové lampy a tak dále, a jestli tam právě ty vysílače do toho nějak jakoby nezakomponovávají, jestli není třeba součástí těch nových lamp třeba i nějaká ta 5G vysílačka, tak jsem se na tohle chtěl zeptat.
Je součástí, to je Smart City, jo, Smart Lights, jo, když máte i dneska v tom světli, tak tam máte mikročip, který vlastně se vám zapne, vypne, když přijdete do baráku. Jo, takže to jde právě do toho smart cities, to jsou smart všechno, všechny vlastně elektrospotřebití, všechno, co je napojené na elektrickou sítě smart dneska. Jo. Samozřejmě s těma lampama, tam jsou ještě právě ty silnější antény, které jsou založeny na tom fázovým anténním poli, je tam třeba 16 nebo 64 a každá ta anténa může být na výkonu 50 decibelů a když se to vlastně znásobí, tak tam můžete dostat až výkony jako 67 decibelů a ještě to právě jako čočku, když jste si hráli jako s prasátkama, jako to je stejný fyzikální jev, tak jste si hodili takovej, že jste i zapalovali papír, ne? Že tam byl ten fokus v určitým místě. Takže tam se můžete dostat až na nějakých 18 decibelů víc, takže se dostáváte 7 plus 18, když říkám, to nemyslí, skoro 87 decibelů, nebo kolik to je, a tam už se dostáváte do řádu 100 000 W. Takže vy tam vlastně z těch antén, co jsou třeba, to jsou větší antény, co jsou na baráku, jo, na těch světlech tolik nejsou, ale tam se dostáváte do už, jakože můžete jednorázově takhle ten zaměřit fokusovaný jako paprsek, protože to jsou všechno softwarově definované sítě, jo. Takže vy to vlastně, to je jako kdyby jste do toho softwaru té sítě nahrál nějakou aplikaci a najednou ta aplikace umí prostě zabíjet, jo, nebo umí přenášet internet, jak v mobilu máte různý hry a hrajete různý aplikace, to je to stejně, to je softwarově definovaný, jo, že co se tam nahrává.
Jestli můžu ještě doplnit tu otázku, protože hodně lidí se mi stěžuje, že třeba kolem 3 hodiny nebo 3:30 třeba ráno, že se probouzejí, že nemůžou spát, že mají pocit, jako kdyby zaplnit zapli nějaký přístroj, který jim jakoby znemožňuje spánek. Takhle většinou je to tak kolem té 3. hodiny v noci. Jestli to taky nějak souvisí s těmi 5G sítěmi?
Jo, dělají to v tuhle dobu, protože tam člověk nejvíc odpočívá. Jo? Od té, jo? Že tam je nejvíc, jako, že usne a měl by jako spát. A oni to schválně ruší, aby nás rozrušili co nejvíc, aby jsme co nejvíc unavení, aby jsme nepřemýšleli a drželi nás takhle v tom jako kdyby sevření. Jo? Aby jsme se báli, aby jsme žili ve strachu, jo? A jenom v sobě a nikam nechodili. A dělají proto všechny tady tyhle věci. Jo, a samozřejmě, říkám, je to software definovaný a jsou to lidi, kteří vymysleli peníze, jo, takže oni nepotřebují peníze. A oni se že, vdávají žení mezi sebou, takže tam jsou různý z toho zoofilové a všechno možný. Když se zmete, kolik lidí, jako, co je ve vedoucích rolích v Evropě, má děti. Jo, málo. Jo, celá ta jejich agenda, co je proti, to je všechno genocida, to jsou součást plánů, co už byly harvardský plány, projekt, nebo Dallasovy teze, které vznikly po druhé světové válce. Jo, to jsou všechno obnovené plány, jak nás v podstatě pohubit. Jo, samozřejmě to souvisí s Chabátem, protože vykonavatelé tady tohohle plánu jsou Židi. Nebo tady ty ultra, oni jsou Židi a Židi. Jo, ale v podstatě všichni, oni mají tu táňu, že ten Chabad, jo, tam v podstatě říká, že my jsme něco horšího než domácí jako dobytek. Jo, to tam je jejich jako kniha, to je jejich písmo. Jo. Takže je pochopit celou tady tuhle hru, jo, a vlastně jít mimo tady ty jejich hry, jo, ať už je to Mas, ať už je to Trump, říkám, co udělá ten Trump do Evropy, furt jako se hraje na to, že se bude dovážet plyn přes že jo, třetí země, v tomhle případě přes Ameriku. Že, jo, že my si koupíme ruský plyn, který jde do Číny přes Ameriku a účetně, že jo, tam se to všechno vyúčtuje, protože korporace Ruská federace je zaregistrovaná v Anglii a obchoduje se s ní v Americe. Jo. Sice dneska už to neplatí, že vlastně je obnovený Sovětský svaz a oni si to koupili, jo, proto nemají ty prachy. Ale říkám, většina lidí to ještě neví, ale dostává se to k těm lidem, jo, protože je potřeba studovat, všechny ty věci jsou jako na netu. Jo, já třeba jsem na Telegramu, tam už od roku 2016, jo, takže těch informací tam jako je dost a člověk si vlastně začne přes tu architekturu souvislosti, přes to analytické myšlení, jo, že nemá žádný dogmata, že nemyslí, že bolševismus je špatný nebo dobrý. Jo, to jsou všechno nálepky, jo, jak to říkal správně, je potřeba ani nedávat ty nálepky nebo si tu nálepku vysvětlit, proč třeba použiju to neomarxismus, protože tam je potřeba vidět taky tu architekturu souvislosti. My jako lidi, jako muži a ženy, nepotřebujeme, že jo, žádný pány, my potřebujeme to, aby proto vlastně ten stadion chtěl mít tady ten 4-hodinový pracovní jako den, protože to by vlastně úplně nadchlo. On vytvářel třeba i město Sad, aby tam jej právě duchovně se rozvíjeli, jo, ty lidi. Samozřejmě k tomu, aby se člověk duchovně rozvíjel, tak potřebuje mít nějaký materiální základ, jo. A oni právě, jak vlastně ty vysocí akademici, tak jejich děti, jejich rodiče byli rolníci. Oni jako žili na poli, takže oni měli právě ten přirozený základ a ještě prošli tou válkou, jo. Takže oni nevymýšleli blbosti, oni prostě chtěli to tam byl, jak je to vždycky, je ta hra to dobrá a zlá a je to vlastně tady ten souboj těch bohů, co končí.
Takže v podstatě pořád nějaká forma duchovní války, viď?
Jo, akorát my vlastně, jako jsme teďka na úrovni toho vědomí, že jsme šli z toho kamene, přes ty rostliny, přes ty živočichy do toho lidského a teďka jdeme do toho vyššího vědomí. To je právě na tom, že máme tu intu, když to uvědomíme a když začneme jako kdyby konat ještě víc, jako a tak už se vlastně dostáváme na tu jistinnou pravdu, že poznáváme, že třeba máme nějaké zkušenosti mimo lidské tělo a třeba se s tím potkáme nebo s našima předkama. A člověk to vlastně začne už brát úplně jinak. Jo? Člověk, který projde nějakou touhle zkušeností, ať už je to v dobrým nebo ve zlým, tak ho to změní. Mě třeba hodně změnilo, když jsem byl ve tmě. Já jsem tam byl 49 dní a pak ještě jednou 40 dní a 14 dní. A prostě člověk tam začne jinak jako fungovat. A člověk si uvědomí i základní věci vlastně v tom životě. A měl by potom vlastně konat a dějstovat, jo? Protože tady doopravdy oni nemají sílu. Tu sílu jí dáváme my, jo? Že furt ten systém věří. Je pár úředníků. Jo? Bohužel ty úředníci, jako a když přijdete za jedním úředníkem, tak oni jsou ve strachu. Jo? Ale furt jako se bojí i o to svý místo. Jo? Takže oni ví, že máte pravdu, ale oni taky ví, že z druhé strany nikdo nebuzeruje. Jo? Že když jdete třeba dneska za úředníkem a ukážete mu ústavu, tak on se vám vysměje ústavy, že ho to nezajímá. To už mi řekl x policajtů a všeho. Jo? Že pro ně jsou důležitý ty jejich nařízení, což jsou úplně v tom právním systému úplně nejníž. Jo?
Ano, ty befely různý, veď, a směrnice mnohdy protichůdný, nelogický a tak dále. Dobře, Rudo, prosím tě, dáme ještě jednu písničku jako takový předěl, odpočiň si trošičku a po té písničce v závěrečné fázi našeho pořadu bychom se ještě vrátili k těm frekvencím a k tomu, že některé frekvence mohou třeba nás i léčit. Takže dáme teďko, Járo, ještě písničku jako takový předěl a v posledním bloku našeho dnešního pořadu se zmíníme o těch léčivých frekvencích.
Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Рюрики, Романовы, Ленин и Сталин, это моя страна. Пушкин, Есенин, Высоцкий, Гагарин, это моя страна. Разоренные церкви и новые храмы, и Красная площадь, и стройка на Вале. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Старты победы, это моя страна. Жуков, Суворов, комбайны, торпеды, это моя страна. Олигархи и нищие, мощь и разруха, КГБ, МВТ и большая наука. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.
Глинка, Толстой, Достоевский, Чайковский, Врубель, Шаляпин, Шагалы, Лазовский, нефть, алмазы, золото, газ, флот, ВДВ, ВВС и спецназ. Вот Микрай, Эрмитаж и ракеты, самые красивые женщины планеты, шахматы, опера, лучший балет. Скажите, где есть то, чего у нас нет? Даже Европа объединила союз. Вместе наши предки сражались в бою. Вместе выиграна Вторая мировая война. Вместе мы самая большая страна. Душат границы, без визы нельзя. Как вам без нас? Озовитесь, друзья!
Ярость в дом в Советском Союзе сделан я в СССР. Я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. О, я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР. О, я рожден в Советском Союзе, сделан я в СССР.
Vážení přátelé, jsme v poslední části našeho dnešního pořadu Na vlnách naděje, dnes s Rudolfem Vávrou a povídáme si nejen o tom, že Sovětský svaz stále žije a nejen o 5G sítích, ale také o frekvencích, které mohou být škodlivé, ale i léčivé. A já se zeptám, Rudo, prosím tě, já jsem někde slyšel, že Adolf Hitler nějak změnil nějakou tóninu nebo nějakou frekvenci a jestli bys to mohl nějak tuhletu problematiku nám osvětlit. A potom jsem taky slyšel, že prý pomocí některých frekvencí, my si můžeme třeba uzdravovat různé neduhy, které máme třeba na těle nebo i na duši, že některé frekvence mohou léčit. Tak jestli bys nám tuhletu problematiku nějak osvětlil.
No, my se musíme vrátit do toho analogu, jo, přejít z těch digitálních věcí, jo, toho digitálního koncentráku, z toho Wi-Fi a těchto věcí z mobilu právě do analogu. A třeba jsou solfeggio frekvence, jo. To je, základních bylo asi 7 nebo tak nějak, jo. Třeba 528 je taková ta středová, to je láska, jo, transformace, jakože to opravuje DNA a vy si vezmete takovou ladičku, to jsou třeba takový hliníkový ladičky ve tvaru písmene U s takovým držákem pro ruku a vy do toho vlastně té jako bouchnete a ono se vám to začne vibrovat. Jo? A to máte třeba takovou sadu právě tady těch solfeggio frekvencí a ono, pak tady ten přirozený jako zvuk, jo, vám vlastně rezonuje s vašima buňkama a oni vlastně, jak se začnou jako přirozeně to chovat, tak se vlastně vyčistí. To jako když, že jo, máte něco v ruce a chcete to vyčistit, tak s tím pohybem to vlastně jako spadne, že jo, z té buňky, nebo jo, ona začne líp metabolizovat, jo, to je proto i třeba, když jako máte různý způsoby, jak se vyčistit samozřejmě, že jo, někdo třeba běhá do sauny, jo, to jsou všechny tady ty věci a to je právě jedna z těch věcí aj zvukem. A dřív, jak si znáte, jak, že spadly hradby Jericha, jo, protože každý materiál má svou frekvenci, jsou vlastně unikátní, proto máte aj svůj otisk prstu, my jsme každý vlastně jako kdyby unikát, když máte duši, no, když nejste bioroboti, tak jste, každý z nás je unikát, jo. Takže my jsme právě jsme ti caři, když to sobě objevíme, jo, my vám můžeme ukázat jako cestu, ale těma dveřima musí každý projít sám, protože to je ta jako cena, že svoboda není dar, jo, ale to je volba, to je právě to, že vy si zvolíte, jo, vám svobodu nikdo nedá, jo, to je volba, svoboda je volba, ne dar, jo. A vy právě jenom ukazujeme tu cestu, ale protože jsme bratři a sestry, tam je taky ra, že jo, bratr ra a sestra ra, tak tam je to světlo a to je to přirozený. Vlastně dneska je to souboj aj dvou světů nebo dvou světel, jedno toho přirozeného, který začne vyvírat v tom srdci a pak vás vlastně také objímá. A nebo toho umělýho, toho digitálního, toho takového, jo, on je víc nažloutlý a je takový nepřirozený, to je, když oni, že z těch vibrací, jako, že vlastně oni jsou paraziti, jo. A oni dokážou v podstatě, oni skoro, jako, tady ta umělá inteligence má skoro dobila, jako, vesmír, protože jak vlastně ten Černáboh otevřel do toho, ty brány do jiného světa, tak to je zakázané, protože tam je to dzelo, to je to neznámo a on vlastně tam nazývá na gardinu, což je vlastně jako pícha, jo, protože on chtěl porazit toho světla Boha. A to je v podstatě i ta hra, která je v každém z nás, člověku, že jo, i starých indiánů se říkalo, že každý má v sobě dva koně, dobrýho a špatného, a koho krmíš, takovým si, že jo, to pak tvoří i tvůj osud, tvoji cestu, že jo, tvoje dílo. V Rusku to bylo, že jo, co bylo více jak práce, dílo, jo, tam bylo právě to, že dílo dělá děnky, jo, ale děnky nedělají dílo, jo, protože to dílo, to je vlastně to je poslání duše, jo, a proto vlastně to byla i ta základní myšlenka toho Arteli a toho Stalina, že vlastně proto ani oni, třeba ten zemědělec, jo, který našetřil 100 tisíc, tak za to šel koupit do fabriky letadlo, jo, protože dělá dílo. Protože oni si uvědomují ty lidi, že vlastně společně dělají dílo, že budujou tu zemi.
A takže v podstatě, jestli do toho můžu vkročit, tak vlastně my jako lidi, jako subjekty, jedinci, máme v sobě možná větší sílu, než si myslíme, některé věci třeba ovlivnit k lepšímu, změnit, že vlastně my spolu utváříme tu realitu, jestli tomu dobře rozumím.
Jsme tvůrci, ano. To jsme pak ti caři, že máme vlastně tu jistinou pravdu, že známe jistinu a dějstujeme. Jo? O co je děj, o tam taky dějepis, jo? To máte další grámot. Jo? Jo? A máte pak taky dějiny. Jo? Takže oni to dělali s těma jazykama tak, že v každém jazyku je něco. Jo? Nějaký třeba máte Ramadán, jo? V arabském jazyku. Jo? Nebo Eldorado, jo, to zase máte ve španělštině. My máme zase kras, jo, když jsme u těch jako rád, co má jako ze zemí spojený, jo. A člověk vlastně, když začne jako poznávat svý jazyku, tak tam začne vidět vlastně, jak je to propojený a rozházený. A v tom začne vidět i vlastně ty hry těch bohů, jo. A začne vlastně, když to přehodí ještě do té piktografie, tak si začne, jako může hrát se slovama a začne mu tam vlastně aj líp ty koncovky a i líp skrz jako vícero jazyků jako nacházet tam souvislosti. Jo? A nejsou to jenom obyčejný slabiky, jak nás to učili. Není to jenom obyčejný písmo jako L, jako latina, mrtvý jazyk. Jo? My když začne těch bokovicích, to má tři písmena, práv, slav a nav, podle toho, v jakým v té světě si javným, navným nebo v právě, jo, a právě odkud kam teče energie, jestli z nižšího světa do vyššího, a to, když vlastně všechno máte v těch pak písmech, takže pak, když čtete vlastně tu kompletní bukvici, ne ta, co je v azbuka, ta je omezená, tam jsou ty hodně bukev, tam prostě během té doby se ztratilo, což vlastně v té druhé fázi, kdy se vymanil Stalin z područí, tak chtěl vlastně obnovit víc tady tu kulturu. A on to obnoval. Ty artelčíky, oni obnovovali, dělali dřevěné věci z břízy, a jo, což bylo hodně poptávané, dělali vlastně dětské hry. Jo. A ještě to nastavil tak, ty ceny, že bylo jenom o 10-12% víc, než ta cena mohla být, než co dělali státní podniky. Jo? Takže vlastně tam nemohli jako navyšovat cenu, jak chtěli. Ten trh byl jako nastavený prostě člověkem, který měl IQ 250, jo? Což potvrdili japonská studie v Yokohamě. Jo? Takže on právě, jelikož vytváří tu silnou ekonomiku, a to si nechtěl celý svět, jo. To bylo taky i tradice, že my jsme vyhráli jako válku, ale teďka nám to budou všichni závidět. Jo, po nich šel celý svět, jo. Je Vatikán, Amerika a Anglie, jo.
Rudo, na tohle, jestli přijmeš moje ještě další pozvání, tak na tohle my si uděláme určitě samostatný pořád v souvislosti právě s druhou světovou válkou, zásluhami Stalina a vůbec vlastně zásluhami Rudé armády a osvobození od fašismu. A já bych tě teďko poprosil, jestli bys mi vysvětlil, jak to je s tím Hitlerem, protože já jsem slyšel, že Hitler nějak změnil nějakou frekvenci, jestli bys tohle to mohl nějak mi vysvětlit.
Jo, tam nevím, jestli to byl přímo Hitler, ale tam se to měnilo dvakrát, tak nevím, jestli to změnil tomu dobrýmu, možná i jo, protože část jako jeho práce se jako analyticky musí zhodnotit, že udělal jako pro lidi.
Nějaký tón nebo nějaká ta frekvence, že byla změněna v té době.
Ano, to je souvisí jako s prostřední C na klaviatuře. Je vlastně podle Verdiho se dřív ladilo na 432 Hz, což když si spočítáte 4, 3, 2, tak je to 3, 2 je 5 plus 4 je 9, takže 9 je číslo vesmíru a tím pádem všechno je potom, všechny herce jsou potom mezi sebou v harmonii. Jo? Jsou to násobky 9. Jo, pak máte vyšší harmonický, nižší, jo, máte, že třeba 9, druhá vyšší je 18, jo, třetí, jo, je 27 a pak máte třeba, že 12 a 12 je 24 a pak se třeba 12 z 9 se potkává 12 a 9, že jo, když spočtete ve 108, jo, takže to je jako první vyšší harmonická, jo, a jo, můžete to kombinovat různě, takže vám potom vlastně ty systémy na sebe, vlastně oni tomu rozumí, naše buňky, protože jsou v harmonii, jo, a vlastně pak tam projde i to vědomí, jo, protože je podle toho sezdaný i ten vesmír, jo, my v podstatě, jak vzniká ta válka bohu, tak my jsme to tady, jako, že to máme lidi vyřešit, tak nám dali všechnu vlastně znalost do našeho těla, takže my to musíme jenom probudit. Jo, to i v buddhismu je to probuzený, jo, že vlastně vědomí, jo, že vlastně sobě začnete vidět věru, že jdete k tomu, věra, že jdete ke světlu, jo, to jsme si řekli na začátku. Takže tam vlastně je ta cesta a ty léčivé frekvence jsou i, říkám, pak oni to změnili s tím Hitlerem na těch 440 Hz, což už není v té rezonanci, že nám to nedělá tady ty vyšší harmonický mezi sebou a frekvencema, jo, že už vlastně to nerezonuje a už se ten systém se rozlaďuje. Jo, a to je pak v hudbě a to je ta pop hudba a to vlastně vede k degradaci, k degeneraci a vymírání rodu. Jo, a to jsou všechny tady ty digitální věci. Takže my musíme se vracet k těm jednoduchá věci i do lesa, jo, protože jednak les funguje právě taky v harmonii, má třikrát delší řetězec než naše třeba, než náš genom, třeba borovice, nebo všechny stromy, jo, protože jsou tady díl, jo, je tady v tom vývoji, že kamen, jo, jak je to v tom vědomí. A ty rostliny vlastně jsou začátek potravinového řetězce, jo? Zase jsou z kamenů, z různých jako, že jo, železa, jsou tam různý další rudy, jo, křemík, je ta půda, jo? To jsou to všechno prvky periodické soustavy. Jo? Takže to je vlastně všechno provázané do vědomí a vlastně vy na začátku jako vědomí, když opustíte lidské tělo, tak si projdete všema těma stádiama. Jo? Je to vlastně v naší DNA, jo? Jenom vlastně otevřít si jako ty dveře. Jo. Je dobrý třeba k tomu do té tmy, jo, protože to je takový praktický a je rychlý, ale člověk se tam z toho nesmí zbláznit, jo. Musí tam mít nějaké rutiny, nějaké jako návyky a chápat zhruba do čeho jde, jo, protože tam se potká jak v životě s tím dobrým a je špatným, jo, a otevře právě tam určitý si aj věci, co třeba nechtěl vidět. A jo, takže vlastně v tom je vlastně to léčení, že o vlastně zrušení všech dogmat, všech stigmat, co na nás jako dali, co jsme si udělali sami, co udělali naši rodiče, co si nosíme, protože když to ze sebe sklepem, tak vlastně nás to prosvítí, jo. V Tibetu nebo v buddhistické tradice tam bylo právě poslední stupeň úmrtí, když je to čtvrtý stupeň, že vlastně celé svý tělo převedete do bílého světla a odvezete si ho do jiné reality a tím pádem už v každé další fyzické realitě se rodíte jako nesmrtelný. Jo? Samozřejmě nejnižší stupeň to je 8 gramů, jak se to změřilo. Jo? Ale říkám, těch stupňů je daleko víc, to dneska není vůbec možný, protože to musíte žít úplně v čistém prostředí a trošku to bylo v tom filmu Lucy vidět, když vlastně začala být všechno, těch 100%. Jo, takže ono, ty náměty jsou, jak právě to se v té tibetské tradici se nazývá Rainbow Body, nebo duhový tělo, a to vlastně je tradice Dzogchen s tím spojená. Jo, ale stejné věci máte v Rusku, tam máte taky knihu mrtvých. Jo. Stejné tradice máte v Egyptě, stejné tradice máte kdekoliv. A furt to vede k tomu Slovanci, protože naši, jako, náš rod je tady jako nejdýl. Jo. A má tady etruskové, což je vlastně Rus, že jo, základ, co bylo v Itálii.
Jo, tam... A ono vlastně, pardon, u těch etrusků se taky přesně neví ten jejich původ, že jo, a jedna z těch hypotéz právě je, že přišli z východu, viď?
No, z Dárie. Jo, tam vlastně Dárie, to jsou, to byly čtyři ze severu. Severní, že v sobě držím vírus, vše věrný. A tam byli vlastně Dárici, Chárici, Ruso, Raseni a Světlorusi. Jo, čtyři. A ve středu byl vlastně Hora Méru, to byl vlastně jako car cáru, jako pátej, který vlastně, aby to duchovně šlo, protože tam je výtah do dalších světů, to je vlastně střed toho torusu, který spojuje menší sety, vyšší sety. To je a i časové linie, protože čas a energie jsou dvě strany téže mince. Jo, takže když nemáte čas, tak nemáte energii. A tady ty jsou prostě v tom středu, když jste vlastně jako okolo hurikánu, tam vlastně máte tu intu, to je ten výtah, jo. To a i sociální výtah za Stalina. On věděl všechny tady tyhle věci, on koncepty, on jako o Stalině se neví, že on byl jako taky jeden první člověk přes SMERŠ, co udělal, což byla kontrarozvědka, udělal první knihu Mimozemských ras, jo. To vzniklo za Stalina. Takže tam vlastně, protože on viděl tady i ty staré věci, co byly z knihoven a všechno, stejně jak to dělal Ananarbe jako nacisti, jo, že taky dělali výpravy po celém světě, Rusi to dělali taky, hledali semena po celém světě, jo, udělali k tomu ještě...
Rudo, samozřejmě k tomu se určitě vrátíme někdy příště. Já bych, protože už nás začíná malinko tlačit čas a budeme muset se posunout k závěru, tak já bych tě poprosil, jestli máš jakoby nějaký rady praktický pro posluchače, jak a jakými frekvencemi třeba léčit to tělo, uzdravovat vlastně tu naši osobnost, jak pečovat o zdraví, nebo jestli jsou na to nějaký přístroje třeba, který vysílají ty léčivé frekvence, jestli bys to mohl nějak takhle jakoby stočit na tu praktickou pomoc při léčbě frekvencemi.
Tak důležitý jako zajmout, abyste se uvolnili, jako spadli vám ramena, narovnali jste jako páteř, dali ramena trošku dozadu a dolů, jo, a takhle se jako kdyby zadek můžete zpevnit, jo, dole ruky, aby vám byly pod pupkem, nebo si dejte na nohy, jo, a aby dlaně byly jedna na druhou, nebo prsty aspoň, jo, stačí prsty, dlaně nemusí být, a jenom prsty, aby byly, jako, jo, a držet si to také v podbříšku a vlastně udělat takový, jako těma rukama, takový kolečko, udělat tu pozici a v tom potom vlastně můžete říkat jednoduchá mantra, jo. Nejjednodušší mantra je že jo, a můžete to říkat ještě jako kdyby spodníma hlasivkama, jo, a pak máte vlastně, jak je pět elementů, tak máte pět vlastně A, E, I, O, U, že jo, takže takhle vlastně můžete říkat jednoduchou mantru, protože nejjednoduchá mantra je tak, že ona, to je ta síla toho opakování, jo, a skoro každý slovo má v sobě samohlásku A, E, I, O, U. Takže když si to člověk jako postaví, tak si vlastně uvědomí, jak se vším je spojený. Se vším, co by řekl, a i ostatní lidi. Jo, a tam vlastně si začne uvědomat veškeré ty souvislosti. Jo, a v tom vlastně začne žít vlastně ten věčný život, jo, který je vlastně o tom konání, dějstování v konu, ve vědomí, svědomí, v té právě. Jo, takže to jsou všechno pak ty léčení účinky, že člověk to nemusí hledat přes přístroje. Samozřejmě jsou přístroje, jo, jako co máte různý... všechno je, každý živočík má svou frekvenci, takže se tím můžete léčit různýma plazma, generátora, všechny tady těmahle věcma. Ale vy všechno máte v sobě, vy jste sám v sobě vesmírem. A když to tělo vlastně dostane do té přirozené rezonanci, tak vlastně dokážete tu duši vystřelit právě přes tu intu, to je ta hora mer v případě zemi, to je ten střek, kde vlastně se to propojete, tam je nejvíc té energie, že jo, tam jde vlastně přes ten torus, přes to jako střed, jo, a tam jsou v toru, jo, to máte furt jako kdyby větší a větší, ale pořád vlastně v té holografii to je všechno propojený, jo, protože když se pohne jeden, tak se pohne celý vesmír. Jo, že všechno je s nulovým zpožděním. Je to Jo, právě úplně jiný pojetí, než to, co je založený na hercech, jo, co je tady ta Wi-Fi technologie a všechny tyhle věci. To má zpoždění vždycky tato technologie. Je to v podstatě nějaká vlna, která se šíří prostorem a ta vlna, než dorazí k bodu A, B, že, bodu A do B, tak to trvá nějakou sekundu, dvě. Že když je to jeden herc, tak je to právě jeden impuls za sekundu. Jo? A on je hodně dlouhý. Teda. Ale když se bavíte o tom holografickým, tak vlastně tam je to, si představte tak, že s tím bodem jste spojené jako kdyby pomocí nějaké tyčky, jo? Jako kdyby mám dvoumetrovou tyč a když já se pohnu, tak vy se na té druhé straně té tyčky hned pohnete taky, jo? Protože to je vlastně propojený, takže tam je nulový zpoždění, jo? To je vlastně celý vesmír, jsou tlak, jo? To je vlastně, jsou tlaky. A když se jeden tlak pohne, jo? Když vy vlastně zvýšíte vědomí, tak vlastně to vlastně pošlete vlnu do toho prostoru, jo? A pak společně vlastně vytváříme vlastně rať, jo? Což je vlastně světlý vojsko. Tera a tě, a to je jako natvrdo. Jo? To jde až jako do právy a proto, jak to tě napíšete, tak je to buď v rámci jedné istiny pravdy nebo několika. A ještě máte tam různý, jo? Je to propracovaný jako piktografický jazyk. Stejně tak, jak umělá inteligence na základě rozšiřování hlubokých vlastně systému písma, jazykovědy, tak vytvořila vlastně super inteligence. Jo? Na základě jazyka, rozšifrování hlubokých zákonitostí, gramatiky, o tom máte gram, to jde až právě k hmotnému světu, že všechno tvoří myšlenka. Máte pak ty gramoty a gramon, to jsou framey, jako, jo, v kterých je to. A pak to je i u počítačů, to byl i počítač v roce 1991 v Česku, takhle sestavený gramon. Jo, takže vlastně o tam je pak gramatika. Samozřejmě my to známe jako, že jsme gramotní, gramota, to je certifikát, jo, že zase s tím můžete dál pracovat. A všechno to máte vlastně spojený tady s tím, že začnete vlastně vidět ty architekturu souvislosti. A začnete.
Ono vlastně, jak se říká, všechno souvisí se vším a i v tom středověkém sedmeru svobodných umění tam byla vlastně ta gramatika, že jo, hudba, matematika, v podstatě i ta hudba tam byla vnímána jako takový spíš matematický předmět, protože tam byl ten rytmus, byly tam ty frekvence, byly tam nějaké ty intervaly a v podstatě hudba léčí, takže ono všechno skutečně souvisí se vším. Rudo, já bych tě poprosil na závěr pár slov, kdyby si se nějak rozloučil s posluchači a kdyby si uzavřel to povídání dnešní.
Tak za rodinu Pabeda za námi, no.
Tak jo, já ti moc děkuju za to, že jsi přišel dneska mezi nás do pořadu Na vlnách naděje na svobodném vysílači Rádiu Meta a budu moc poctěn, jestli přijmeš ještě příště někdy naše pozvání a jestli si budeme povídat třeba o tom Sovětském svazu nebo o takových těch duchovních věcech nebo o tom, jak jsi říkal, jak jsi strávil několik těch dní v té tmě a vůbec o tom všem, co je mezi nebem a zemí. Takže moc děkuju za to, že jsi dneska byl hostem našeho pořadu Na vlnách naděje.
Já taky děkuju a děkuju všem divákům a moc rád přijdu a děkuju všem. Díky.
Tak jo, a na závěr ještě já bych tady připomněl krásnou větu, kterou tady vlastně Rudolf Vávra zmínil, že každý člověk je sám sobě vesmírem a to se mi moc líbí, tahle ta myšlenka, že my vlastně vytváříme a spoluutváříme ten náš vesmír a já vždycky ještě k tomu dodávám, že nejdůležitější pro ten náš v míru, protože to je nezbytný předpoklad k tomu, abychom žili v míru vlastně i s tím univerzem a s ostatními lidmi. Já bych ještě na samotný závěr vás chtěl, vážení posluchači, pozvat na jednu akci, která se koná 2. února ve 14 hodin v Praze na Olšanských hřbitovech. A je to vlastně připomínka vítězství v bitvě u Stalingradu, kdy miliony šly smrti vstříc, abychom my mohli žít. Oni i my žijeme, dokud nezapomeneme. Přijďte s námi uctít památku hrdinů, kteří započali konec fašismu. Díky za 80 let v míru. Je to vlastně první ročník takové pamětní akce, která se nazývá Stalingradská stuha. Pořádá iniciativa Nezákladnám za spoluúčasti různých mírových a vlasteneckých spolků. A ještě jednou připomínám, že ta akce se koná ve 14 hodin v neděli 2. února v Praze na Olšanských hřbitovech. Já tam budu, věřím, že mnozí z vás také. Tak, vážení a milí posluchači, přeji vám krásnou dobrou noc. Poprosím Járu o písničky a pokud ještě nepůjdete spát, tak je pro vás ještě připraveno zpravodajství Hlasu naděje z Českých Budějovic. Krásnou dobrou noc a mírové nebe nad hlavou.
Chtěla bych vám, pánům, něco říct, křičet na vás z duše plných plic. Navzdor vašim sebestředným hrám, máma jsem, já dva syny mám. Chtěla bych vám, pánům, něco říct, není pro mě nic a nikdo víc.
Holí ruce mám a stojím ve zbraní, ne. Nikdy nedám syny svý.
Ne, nikdy nedám syny svý.
Učil jsem je prostě soucitu. Neschovám se strachy do krytu.
Zve to ve mně, já nebudu potichu.
Táta jsem, já svý syny nedám.
Já jsem držel stráž den i nocí. U postýlky stál, měl svět v očích, učil první kroky, stokrát tvý.
Ne, nikdy nedám syny svý. Ne, nikdy nedám syny svý.
Vaše hory hnoje, já vám nedám, nedám syny moje.
Už jsem tenkrát svoje syny rodila, v bolesti a dojetí srdce mý.
Další se znám, další mě zná flotila.
Ne, nikdy nedám syny svý. Ne, nikdy nedám syny svý.
Pro vás jenom číslo další střel, kdo by našim synům duši kral.
Toho trhám, zubek skály zvedám, já syny svý vám nedám.
Kážete jim z teplých poselí, olečky, ať kluky střílejí.
Ať naří se plazí sněh, zavádí, ne. Nikdy nedám syny svý.
Ne, nikdy nedám syny svý.
To je naše teko, touha pomoci. Řekl vám úplně s očí do očí. Nebudeme žít, jak zážou proroci. Ztrácet svůj hodnost, kráčet se to vzít.
Pokud nebo sedět na hodle, pokud bude někdo vládnout po koze, nesvítím se já s tím leží na svým. Ne, nikdy nedá si mi svým. Ne, nikdy nedá si mi svým.
Nebudou dál táhnout, jak se líbí, ztrácet svoje sly a svojí bydly.
Sečte si dál na svý vratký židli.
Ne, nikdy nedám syny svý.
Teď jste to vy, kdo musí jít a sebou můžete si vzít.
Všechny ty hrůzy, všechno zlý, jenom vám nedám syny svý.
Ne,
nikdy nedám syny svý.
Ne, nikdy nedám syny svý.
Ne, nikdy nedám syny svý.
Ne, nikdy nedám syny svý.
Ne, nikdy nedám syny svý.
Ticho a nevidíš břeh a na místo mozku jenž vedl by ruku jen pistole píší po šedivých zdech ve jméno humanity. Být vděčný té ruce, co zbytky ti hází, když není co jíst a je vánoční čas. Být němý jak ryba, jež na stole schází, když na dlažbě pásy ti rozdrtí vás ve jménu humanity. Ve stáji v ceně ti vykážou byt, to, aby zdeně se přiblížil Kristu a přirazí k ceně i slovíčko lid a přirazí k ceně i sádrovou bistu i slova, jež slýcháš i vzduch, který dýcháš, tvou radost i slzy i hlad. Olivě ticho se dívá, už pastýři Ježíše přivítali. Koledy hladem ti žaludek zpívá, v refrénu zahrají samopaly ve jménu humanity. Ve jménu humanity. Ve jménu humanity.
Můj bratr Jan vždy zahlíd čápa v houfu vran a rád se smál jak venkovan. Můj bratr Jan. Miloval svět a měl tak málo, málo let. Když do těch bran si troufal vjet, z nich nelze zpět. Aby tak líp tam z hůry schlít, čím jsme jsme si přáli dříve být. A čím jsme dnes? Odešel příliš, příliš mlád, ač je to zlé, jsem stejně rád, že vůbec byl.
Bratry. bude z tebe Phil, bude z tebe Phil. Stávej semínko, lala, bude z tebe Phil, bude z tebe Phil. Když při volbách se zhasne, vítěz spadne do klína. Fialová pohádka není špatná, cestu znám jen já, jen já, jen já. Když při volbách se zhasne, vítěz spadne do klína. Fialová pohádka není špatná, cestu znám jen já, jen já, jen já. Kde se vzalo, tu se vzalo, cestu znám jen já, jen já, jen já. Já včera vyrostlo, vy chcete fialu, dejte mi jen pouhé 4 roky. Cestu znám jen já, jen já, jen já.
Vážení přátelé, přejmu vám hezký večer, celý den a vítám vás na vlnách Hlasu naděje u našeho pravidelného zpravodajského souhrnu z domova i ze světa. Jako vždy se toho opět událo mnoho, tak pojďme na to. Delegace Slovenské národní rady navštívila Moskvu. Poslanci Smeru a Slovenské národné strany se setkali například s předsedou Ruské dumy Vjačeslavem Volodinem a s hlavou Rady federace Valentinou Matvienkovou. Při letu do Ruska delegace nedostala povolení pro vstup do polského vzdušného prostoru a tak musela letět oklikou přes Českou republiku a Německo. Polské ministerstvo zahraničí tvrdí, že přelet Slovákům nezakázalo. Slovenské straně jsme neodepřeli přelet, pouze nám poskytovali neúplné dokumenty bez verbální nóty a pak v průběhu případu, když byli vyzváni k doplnění dokumentů, nás informovali o změně trasy. Uvedl mluvčí polského ministerstva zahraničí Pavel Vronský. Nyní již na téma koncesionářských poplatků, ale na Slovensku. Slovenská vládnoucí politická strana Smer nabízí právní pomoc lidem, od kterých jsou nezákonně vymáhány koncesionářské poplatky ze strany státu. Poškození se mají přihlásit na mailové adrese Smeru. Korupční newsfilter slovenského deníku N, sponzorovaný ambasádou USA, tvrdí, že je Robert Fico podezřelý z korupce. A americký velvyslanec na Slovensku udělil cenu Ksenii Makarovové, která je členkou správní rady politické nevládní organizace Zastavme korupci, založené společností ESET. Označil ji za obhájkyni lidských práv. Po prohlášení Roberta Fica o tom, že Slovensko je připraveno hostit setkání Donalda Trumpa a Vladimíra Putina, se vyrojily i další státy s podobnou nabídkou, jmenovitě Srbsko a Švýcarsko. Švýcarsko vyjádřilo připravenost uspořádat schůzku mezi Donaldem Trumpem a Vladimírem Putinem za účelem projednání situace na Ukrajině. Švýcarské orgány však zároveň neplánují převzít této věci iniciativu. Srbský prezident Aleksandr Vučić zase v rozhovoru pro televizi Pink TV představil myšlenku setkání Vladimíra Putina a Donalda Trumpa v Bělehradě. Koalice Stačilo se transformovala na Hnutí Stačilo, kterému bude předsedat Daniel Sterzik, takzvaný Vidlák. Hnutí Stačilo v tomto týdnu mělo svoji první tiskovou konferenci, na které vyhlásilo své programové priority a samozřejmě vyzvalo i další subjekty k spolupráci jako otevřená vlastenecká platforma. Hnutí jako takové je složeno ze stejných subjektů, jako bylo složeno do voleb do Evropského parlamentu. Mezi jeho základní programové body patří například suverenizace české ekonomiky a zahraniční politiky, ale například i zestátnění České televize či ustanovení zákona o zahraničních agentech podle inspirace zákona FARA ve Spojených státech. Tedy tento zákon by měl být především orientován na kontrolu politických neziskovek a všech peněz ze zahraničí, které působí v České republice. Podobný zákon má například nově Gruzie nebo Ruská federace. Kateřina Konečná oznámila, že se vrací do Poslanecké sněmovny.
Dovolte mi také oznámit všem svým politickým konkurentům, že ano, Kateřina Konečná se vrací z Evropského parlamentu do Poslanecké sněmovny a garantuji vám, že to bude jízda.
Hlavních pět programových priorit v krátkém skeči vyhlašuje Daniel Sterzik.
No, vlastně máme pět hlavních priorit. Mír na zcela na prvním místě, sociálně přívětivý stát, protože pořád ještě platí, že jako tuhle zemi vybudovali lidi v monterkách. Za třetí, aby jsme mohli mít sociální stát, musí nám taky fungovat ekonomika a musí to být ekonomika, kde peníze zůstávají tady v republice a ne utíkají někam do zahraničí. Musíme přestat být tím krmelcem Evropy. Za čtvrté, potřebujeme k tomu nějakou svobodu, protože jako tam, kde se nesmí diskutovat, tam se nikdy k pravdě nedojde a když se nedojde k pravdě, tak vlastně je tohle všechno zbytečný. No a za páté, měli bychom být stát, na který máme být na co hrdí, protože jenom ten, kdo je hrdý na svůj stát, tak ten ho taky bude bránit.
Česká republika na konci trubky. Plyn bude, až budou mít všichni dost. A to velmi draho, uvádí Parlamentní listy. Údajný útok na poslední funkční plynovod mezi Ruskem a Evropou, černomořský Turkstream, zamával s cenami plynu na nizozemské burze TTF a znervoznil spotřebitele. Mají se Češi obávat dalšího velkého zdražení plynu? Dnes jsou ceny poměrně příznivé. Výrobní položky už EU nejen kvůli cenám energií opouští. Radovat se z toho může jen idiot, říká Budinský. A připomíná silnou českou kartu uhlí. Po začátku války na Ukrajině zažili čeští spotřebitelé prudký nárůst cen elektřiny i plynu, který naboural mnoho rodinných rozpočtů. Prakticky všemi médii proběhla informace, že Ukrajina na nový rok ukončila tranzit ruského plynu. Sousední Slovensko, které do té doby zajišťovalo tranzit zhruba 1,8 miliardy kubíků plynu do dalších evropských zemí a dalších 200 milionů kubíků samo odebíralo, nyní řeší další možné varianty. Před několika dny ale došlo také k útokům na kompresovou stanici plynovodu Turkstream v ruském Krasnodarském kraji. Webalipro.cz komentuje nové osnovy ve školách jako převýchovu pro budoucnost. Bylo poněkud zvláštní, že rámcově vzdělávací program pro základní školy a mateřské školy byl mainstreamem školství schválený těsně před Silvestrem, ale veřejně byly dostupné až po tiskovce. To vyvolává otázky, proč se k tomuto kroku rezort uchýlil. Nám se podařilo získat interní verzi pro poradu vedení těsně před schválením a zveřejněním. Text nového rámcově vzdělávacího programu je ještě více neuchopitelný a obsahuje nové vzdělávací cíle a hodnoty, které jsou ideologicky zabarvené. Je téměř jisté, že toho někteří učitelé ve spolupráci s neziskovým sektorem využijí. Rámcově vzdělávací program k tomu v závazné činnosti přímo vybízí. K zapojení mimoškolních aktérů bude docházet v daleko širším měřítku, než jak se to děje dodnes. S příchodem premiéra Fialy se zvýšila míra potratu. Propad porodnosti po vakcíně. Sněmovna se otřásla, komentují Parlamentní listy. Premiér Fiala se na podzim smál, když poslanec Vladimír Zlínský vznesl interpretaci, zda vláda nějak řeší dramatický propad statistik porodnosti, včetně toho, že časově až podezřele odpovídá velké covidové očkovací kampani v létě roku 2021. Jsem sociální vědec a zabývám se vědou celý život, reagoval tehdy premiér s posměchem. Nyní se na pozvání doktora Zlínského sešli v Poslanecké sněmovně přední přírodní i společenští vědci, aby diskutovali, proč se u nás přestávají rodit děti a jak situaci řešit. V Poslanecké sněmovně se v pondělí 13. ledna konaly dvě diskuze. Od 10 hodin panelová diskuze Současný pokles porodnosti v ČR a Evropě, odpoledne pak kulatý stůl na téma well-being člověka v harmonii s welfare zvířat. Pořadatelem konference o poklesu porodnosti byl společně se svou kolegyní z klubu SPD Marií Pošarovou poslanec a lékař Vladimír Zlínský. Ten k tématu klesající porodnosti připoutal pozornost už na podzim, když s ním interpeloval premiér Fialu. A spojil jej s vakcinací proti covidu, protože prudký propad skutečně začal přesně 9 měsíců po první velké očkovací kampani v létě 2021. Návrh na zmrazení platů politiků neprošel. Platy vrcholných politiků se zvýší o téměř 7%. Sněmovna dnes schválila spornou novelu, podle níž letos vzrostou platy vrcholných politiků téměř o 7%. Do budoucna se mají podle přijatého pozměňovacího návrhu meziročně zvyšovat nejvýše o 5%. Opozičním hnutím se bohužel nepodařilo prosadit zmrazení platů politiků do roku 2029. Markéta Pekarová Adamová varuje před ovlivněním voleb. Bohužel mnozí odborníci se domnívají, že budou zrušeny, když nedopadnou podle Pekarové dobře. Předsedkyně poslanecké sněmovny Markéta Pekarová Adamová za TOP 09 varuje před možným zahraničním zasahováním do voleb. Jako příklady uvádí situaci v Moldavsku a Rumunsku. Na sociálních sítích se však objevují obavy, že vláda se podobným varováním snaží připravit půdu pro případné zpochybnění nadcházejících parlamentních voleb, pokud by v nich vládní strany neuspěly. Maďarský ministr zahraničí Szijjártó prohlásil, že poslední kolo amerických sankcí proti Rusku způsobuje střední Evropě vážné energetické problémy a vede tak i k růstu cen. Zároveň dodal, že Maďarsko bude nuceno vést konzultace se středoevropskými zeměmi ohledně sankcí USA proti Ruské federaci v oblasti energetiky. Krátce o chorvatských prezidentských volbách. Chorvatské prezidentské volby vyhrál po sečtení hlasů dosavadní prezident Zoran Milanović. Získal 74% hlasů, jeho soupeř Drogan Primorac získal 26% hlasů. Demonstrace proti zrušení prezidentských voleb v Rumunsku. V rumunské Bukurešti se konala 100 000 demonstrace proti zrušení prezidentských voleb. Uinformovala o tom agentura IRPS. Demonstranti požadují obnovení druhého kola prezidentských voleb a odstoupení prezidenta Johannise. Bývalý eurokomisař Thierry Breton řekl, že za zrušení voleb v Rumunsku nesou odpovědnost orgány EU a poznamenal, že pokud to bude nutné, udělají to též i v Německu. Z požáru v Kalifornii. Do boje s požáry v jižní Kalifornii jsou zapojeny stovky vězňů. Podle místních úřadů tvoří asi třetinu personálu zapojeného do boje s ohněm. Bloger z ukrajinské Oděsy, který kritizoval odvodné komisaře a zákazy ruského jazyka, náhle zemřel. Oděský bloger Max Rudada proslul svými sociálními experimenty. Zkoumal například vztah k ruštině ve Lvově. Mnoho respondentů uvedlo, že rusky nerozumí nebo zásadně nechtějí odpovídat. Někteří z nich se dokonce poprali. Koncem prosincem ukrajinští nacionalisté začali vyhrožovat represemi. Tentokrát spoza Lamaňského průlivu. V Británii bylo otevřeno první centrum, které umožňuje užívání tvrdých drog, včetně heroinu, pod lékařským dohledem. Informovala o tom zpravodajská stanice Sky News. Cílem projektu je vytvořit podmínky pro užívání drog pod dohledem v čistém a hygienickém prostředí. Skotské úřady přislíbily na provoz centra s názvem The Thistle 2,3 milionu liber ročně. Srbský prezident obvinil nevládní organizace působící v Srbsku jako Istinomer, CINS, KRIK a BRIN a další ze spolupráce se západními zpravodajskými službami s cílem šířit nepravdivé informace a omezovat svobodu projevu. Vučić je označil za největší lháře a připomněl ocenění, které Byrn obdržela v roce 2014 za nepravdivé informace o povodních. Udělil ji bývalý zástupce EU v Srbsku. Venezuelský prezident Nicolás Maduro prohlásil, že z vojsky vtrhne do Portorika a osvobodí jej od americké kolonizace. Svoboda Portorika je za rohem a my ji dosáhneme, řekl Maduro. Poškozování podmořské infrastruktury v Baltickém moři nekončí. Další podmořský kabel mezi Švédskem a Finskem byl v Baltickém moři poškozen. Švédské ministerstvo obrany připisuje incident kotvící čínské lodi. Brazilský prezident a šéf dělnické strany Brazílie Lula da Silva podepsal zákon zakazující používání mobilních telefonů na školách, a to základních i středních, během vyučování a přestávek. Poznamenal, že je zákon nezbytný a je již uplatňován v jiných zemích. Lula také varoval úředníky před nebezpečným rozptylováním pozornosti telefony. Telefony lze nyní používat ke vzdělávacím účelům pouze pod dohledem učitelů. Podle průzkumu z října 2024 podporuje zákaz, který kongres schválil 20. prosince 2024, 82% rodičů, a to kvůli negativnímu vlivu telefonu na zdraví a učení dětí. Poté, co americké sankce postihly 183 tankerů převážejících ruskou ropu, mají desítky lodí problémy s vykládkou v asijských a blízkovýchodních přístavech. Jejich majitelé teď budou muset najít nové kupce nebo přesunout náklad na lodě nezasažené sankcemi. Největší spotřebitelé budou v této souvislosti možná nuceni zvýšit nákupy ropy z Blízkého východu, Afriky a Ameriky, což bude tlačit na růst cen. Někteří dovozci zřejmě budou hledat příležitost, jak zachovat nákupy z Ruska, ale budou požadovat dodatečnou slevu. Americký zájem o Grónsko má pokračování. Grónsko hledá možnosti spolupráce s Trumpem, řekl premiér ostrova Mute Egede. Je důležité, aby nedošlo k vojenskému konfliktu. Naše dveře jsou otevřeny pro těžbu. Tak tomu bude i v příštích letech. Se Spojenými státy musíme obchodovat. Bez ohledu na snahy grónského vedení vyhnout se připojení ke Spojeným státům, republikáni v americkém kongresu už připravili návrh zákona, který Donaldu Trumpovi umožňuje zahájit jednání o koupi Grónska, jakmile se ujme úřadu. S odkazem na kopii dokumentu to uvedla agentura Reuters. V této souvislosti dánská rozvědka obvinuje Rusko, že vnuklo Trumpovi myšlenku na koupi Grónska. Inaugurace zvoleného prezidenta USA Donalda Trumpa proběhne nyní 20. ledna. V minulém zpravodajství jsme uvedli, že české vládní garnitury chtějí podporovat prozápadní opozici na Kubě. Nicméně Bidenova administrativa vyškrtne Kubu ze svého seznamu státních sponzorů terorismu. Informuje o tom agentura Associated Press. A nyní již poměrně delší analytická práce Jany Kunštekové z Rakouska. Herbert Kickl, předseda Svobodné strany Rakouska FPÜ, na novoročním setkání své strany zdůraznil, že nejde o blízkost k Moskvě, ale o blízkost k neutralitě. Vyzval k okamžité nulové kvótě pro žádost o azyl a jasnou návratovou politiku a ostře kritizoval Evropskou unii. Herbert Kickl, předseda strany a možný kandidát na nového rakouského kancléře, mohutným vystoupením vyslal na tradičním novoročním setkáním strany jasný politický signál. Před více než 3000 příznivci, kteří se shromáždili v hotelu Pyramide, dal Kickl jasně najevo, že FPI nechce v příštích letech hrát pouze roli v opozici, ale zůstane hlavní slou rakouské politiky. Lídr FPI se ve svém projevu věnoval domácím i zahraničně politickým otázkám s jasným zaměřením na migraci, neutralitu a novou evropskou politiku. Ústředním tématem Kiklova projevu byla migrace. Lídr FPI vyzval k nulové kvótě pro žádost o azyl a odsuzoval současnou migrační politiku. FPI chce nejen výrazně snížit počet žádostí o azyl, ale také zavést důslednou repatriační politiku. V případě budoucí vlády by mělo dojít k návratu k posvátnému jádru azylového práva, což znamená, že podle klasických kritérií by měly být přijímáni pouze skuteční uprchlíci. Kikl zasadil problematiku migrace do širokého evropského kontextu a hovořil o osudové otázce pro Evropu. Současná situace podle lídra FPI není problémem jen Rakouska, ale celého kontinentu. Je třeba snížit migrační tlak a posílit kontroly na vnějších hranicích Evropy. K zahraničně politické orientaci své strany, která je opakovaně obviňována ze udržování příliš úzkých vztahů s Ruskem, Kikl odpověděl jasně a rozhodně. Neexistuje blízkost k Rusku, ale spíše blízkost k neutralitě. FPI stojí za politikou míru a prosperity založené na hospodářské a vzájemné závislosti a nikoliv na vojenském konfliktu. Kikl zdůraznil, že nejde o podporu jedné země, ale o principy rakouské neutrality. Ve svém projevu upozornil na postupné odbourávání pravomocí členských států v Evropské unii a kritizoval narůstající byrokracii v Bruselu. FPI vyzývá k návratu k původním hodnotám v Evropské unii, které jsou založeny více na národní suverenitě a méně na centristických směrnicích. V souvislosti s ukrajinskou krizí Kikl zdůraznil, že cílem FPI je ukončit nesmyslné krveprolívání a přesvědčit Evropskou unii, aby našla mírové řešení. Rakousko prý musí přivést vedoucí úlohu v mírové politice. Kikl se k aktuální politické situaci, zejména s ohledem na probíhající koaliční jednání s Rakouskou lidovou stranou, vyjádřil spíše rezervovaně, ale jasně. Zatímco na jednu stranu zdůrazňoval, že si nechce na nic stěžovat, ohradil se proti opakovaným předpovědím zákazu ohledně spolupráce FPI a lidovců. Na stole je otázka politické reality a politické poměry se mohou změnit, uvedl Kikl. Dalším ústředním bodem Kiklova projevu byla ostrá kritika socialistů. Vysvětlil, že za špatné hospodaření v současné situaci mohou socialisté a že politika SPI vede společnost k nebezpečným tendencím. V souvislosti s vídeňskými volbami, které se mají konat 27. dubna, obvinil socialistickou stranu, že vzbuzuje strach, aby mobilizovala své voliče. Kikl ve své kritice města Vídně také obvinil SPI, že luxusními výdaji na žadatele o azyl přivádí město do záhuby. Kikl také vyzval k tomu, aby socialisté byli konečně zbaveni moci a aby byl umožněn návrat k pragmatičtější a realističtější politice. Důležitou součástí této politiky je snižování rozpočtových výdajů, zejména na média a sociální zabezpečení obyvatelstva. Zvyšování věku odchodu do důchodu vyloučil, za to místo toho by podle něj měly existovat pobídky, které udrží lidi na trhu práce déle. FPI se v současnosti vidí v silné pozici. V posledních průzkumech strana dosáhla rekordní úrovně 30% až 39%, přičemž se dostala daleko před lidovou stranu a socialisty. Kikl vyjádřil optimismus, že FPI bude hrát silnou roli v dalších volbách a že jeho strana může hrát ústřední roli ve vedení budoucí vlády. Poslední výsledky průzkumu ukazují, že FPI není podporována pouze svými kmenovými voliči, ale stále více nalézá podporu i mezi těmi voliči, kteří jsou nespokojeni se současnou politickou situací Rakouska. Katar hrozí zastavením dodávek plynu do Evropské unie. Katar hrozí tímto opatřením, pokud bude implementována směrnice EU, která vyžaduje, aby společnosti předcházely nucené práci a škodám na životním prostředí ve svých dodavatelských řetězcích. Ministr energetiky Saad al-Kaabi vyjádřil pro Financial Times obavy z nové směrnice EU, která vyžaduje, aby společnosti kontrolovaly své dodavatelské řetězce, zda nedochází k porušování lidských práv a poškozování životního prostředí. Pokud EU na základě tohoto zákona uvádí sankce, Katar by mohl zastavit dodávky plynu do Evropské unie. Směrnice EU přijatá v roce 2024 vyžaduje, aby společnosti zajistily, že v jejich výrobě nebo dodavatelském řetězci nedojde k žádné nucené práci nebo poškození životního prostředí. Společnosti, které tyto požadavky poruší, mohou čelit vysokým pokutám až 5% jejich celosvětového obratu. Pro Katar, který hraje klíčovou roli na evropském energetickém trhu, jako jeden z největších světových exportérů skapalněného zemního plynu LNG, to znamená značné finanční ztráty. Ministr Al-Kabi varuje před dalekosáhlými důsledky takového zákona. Citujeme. Pokud přijdu o 5% svého příjmu, které jdou do Evropy, nepůjde plyn do Evropy. Nefabuluji, řekl ministr. Zdůraznil, že to nebude mít dopad pouze na Qatar Energy, státní společnost Emirátu, ale na celý stát Katar, protože příjmy společnosti jsou přímo spojeny se státními financemi. 5% příjmu Qatar Energy představuje 5% příjmu státu Katar. Katar se v posledních letech stále více umisťuje jako hlavní hráč na energetickém trhu ve světě. Přičemž cílem země je do roku 2027 rozšířit svou kapacitu skapalňování ze 77 milionů na 142 milionů tun ročně. Tváří v tvář rostoucí konkurenci, zejména ze Spojených států, se země snaží zajistit svůj podíl na trhu v Asii a v Evropě. Směrnice EU, která vyžaduje, aby společnosti respektovaly lidská práva a ekologické zájmy, představuje další krok v úsilí EU podporovat udržitelné a etické obchodní praktiky. Tento požadavek je však pro Katar náročný, protože by mohl mít pro zemi významné ekonomické důsledky. Zejména s ohledem na embargo EU na ruský plyn se teprve uvidí, jak se bude situace vyvíjet a zda Katar naplní svou hrozbu zastavení dodávek plynu do Evropské unie. Nyní již z centra dění Evropské unie. Komisařka pro zahraniční záležitosti EU Kallasová odmítla zrušení sankcí vůči Rusku. Není prý důvod, aby EU upustila od svého sankčního pákového efektu vůči Rusku, prohlásila šéfka zahraniční politiky bloku Kaja Kallasová, když se nad jejich prodloužením rýsuje potenciální veto Maďarska. Brusel zavedl 15 kol restriktivních opatření vůči Moskvě od eskalace rusko-ukrajinského konfliktu v únoru 2022. Prodloužení sankcí po 31. lednu však vyžaduje jednomyslné hlasování všech členských států Evropské unie. Určitě potřebujeme prodloužit sankce. Toto je naše páka a bylo by velmi zvláštní se jí vzdát, řekla Kallasová v pátek novinářům. Věci se změnily. Putin své cíle nezměnil a nic se nezměnilo ani na Ukrajině. Není tedy důvod pro zrušení sankcí, dodala. Maďarský premiér Viktor Orbán se ale odmítl zavázat k prodloužení sankcí, dokud je nebude moci projednat s nově zvoleným americkým prezidentem Donaldem Trumpem, který by měl v pondělí složit přísahu. Orbán ve svém pátečním týdenním rozhovoru pro maďarské Kossuth Rádio tvrdil, že EU se musí přizpůsobit skutečnosti, že Trumpovým návratem do Bílého domu začíná nová éra. Je čas vyhodit sankce z okna a vytvořit systém vztahu s Ruskem bez sankcí, řekl. Je to zatím daleko, ale musíme na tom pracovat. V tuto chvíli však signály přicházejí z Bruselu a nejsou povzbudivé, dodal Orbán. Trump původně přísahal, že ukončí rusko-ukrajinský konflikt, jakmile nastoupí do úřadu, ale nedávné komentáře jeho týmu naznačily delší časový rámec zhruba 6 měsíců po nástupu. Ať budou jednání jakákoliv, budeme v mnohem slabší pozici, pokud budou sankce zrušeny, tvrdila Kallasová. Také si nemyslím, že je v zájmu USA se nyní sankcí vzdát. Kaja Kallasová byla předsedkyní estonské vlády, než byla loni na podzim jmenována do čela zahraniční politiky EU. Spolu s dalšími dvěma pobaltskými státy a Polskem zaujala tvrdý postoj k Rusku a na podporu Ukrajiny. Orbán mezitím vyzval k mírovým rozhovorům a odmítl poskytovat Kyjevu jakékoliv zbraně či střelivo nebo povolit vojenské dodávky přes maďarské území. Vedoucí představitelé EU se obávají, že pokud se Maďarsku podaří nechat vypršet sankce, Rusko by mohlo získat zpět téměř 200 miliard eur ve zmrazených aktivech centrální banky v držení belgického Euroclearu. Financial Times dokonce uvádí, že EU zvažuje mobilizaci dekretu belgického krále k záchraně sankcí a především aktiv ze zmrazených ruských peněz. Je to dekret z doby druhé světové války, zakazující vývoz hotovosti z Belgie. Je otázkou, zda stejného názoru bude i belgická vláda a belgický král Filip, který by musel dekret podepsat. Nyní k zajímavému dění v Kurdistánu. Vrchní velitel syrských demokratických sil Mazlum Abdi odhalil klíčové body projednávání během setkání na vysoké úrovni v jižním, tedy iráckém Kurdistánu, a předsedou kurdské demokratické strany. Abdi zdůraznil význam kurdské jednoty a mírového dialogu s novou vládou v Damašku. Mazlum Abdi v příspěvku na svém oficiálním účtu na sociálních sítích sdílel přehled diskuzí, které se konaly ve čtvrtek v Erbilu v jižním Kurdistánu. Na setkání se sešlo vedení srbských demokratických sil v čele s Abdim, s předsedou vládní kurdské strany Masulem Brazáním a několika vysokými stranickými funkcionáři. Delegace syrských demokratických sil byla vřele přijata vedoucími představiteli demokratické strany Kurdistán. Když Abdi mluvil o různých otázkách, řekl: byli jsme potěšeni, že jsme se setkali s prezidentem Masulem Brazáním. Diskutovali jsme o probíhajícím vývoji v Sýrii a našli jsme společnou řeč o nutnosti podporovat kurdskou jednotu v Sýrii a udržovat mírný dialog s Damaškem, abychom zajistili práva pro kurdský lid. Dále dodal: znovu jsme potvrdili význam kurdské jednoty a regionální stability. Dodržení těchto cílů je sdílenou odpovědností, která vyžaduje společné úsilí a vzájemnou podporu k zajištění jejich realizace. Zdroj: agentura ANHA. Západní Kurdistán, tedy syrská Rožava, je v současné době pod soustředěným útokem tureckého letectva a Tureckem podporovaných džihadistů z tzv. Syrské národní armády. Turecký prezident Erdogan opakovaně prohlašuje, že syrské Kurdy a jejich ozbrojené síly musí zničit a pohřbít. Snaží se o to už od roku 2018, kdy jeho džihadisté podporou tureckého letectva vpadli do syrského kantonu Afrin a posléze ho obsadili. Následovalo vyhnání statisíců Kurdů, únosy, mučení a ničení. To samé se opakovalo o rok později v samotné Rožavě, kde džihadisté obsadili široký pás území u tureckých hranic. Nyní využili chaos po svržení prezidenta Bašara Asada a zakousli se do Rožavy znovu a obsadili strategické město Monbij, o nějž se nyní intenzivně bojuje. Dobrá zpráva pro Kurdy ale je, že proturečtí džihadisté ze syrské národní armády a tzv. Umírnění džihadisté z HTS a noví držitelé moci v Damašku nezdílejí stejné cíle. Prozatím. Software pro rozpoznávání obličeje vede k vlnám zatýkání nevinných lidí ve Spojených státech. Nedávné vyšetřování Washington Post odhadlo, že několik policejních oddělení po celé zemi už opakovaně zatklo lidi, jejichž jediným přestupkem je, že je umělá inteligence nesprávně identifikovala jako pachatele trestných činů. Z 23 zkoumaných policejních oddělení zatýkalo 15 oddělení ve 12 státech pouze na základě zásahů AI, bez jakýchkoliv dalších důkazů. Nejméně 8 lidí však bylo prokazatelně neprávem zatčeno. Dva případy nebyly dosud veřejně známé. To je krok do velmi dystopické budoucnosti. Vážení přátelé, to je pro tento týden, třetí týden v novém roce, již všechno. Zprávy pro vás připravil Martin Augustin, něco se podílela i svodka KSB a především další analýzy vypracovávala Jana Kunčteková. Těšíme se na vás u dalších rozhovorů a zpravodajství, děkujeme za všechnu podporu v podobě lajků, odběru a tak dále a mějte se co nejlépe. Od mikrofonu se loučí Richard Štěpán. Thank you.